สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะเป็นไงพวกเราฟังธรรมมาแล้ว1วันเต็มๆใช่ไหมวันนี้หลวงพ่อก็สอนเบสิกนะเมื่อวานก็เบสิกนะคะหลวงพ่อพระอาจารย์อาร์ก็ได้ข่าวว่าสอนเบสิกนะคะว่าพวกเราเนี่ยมาจากหลายที่นะคะสิ่งที่พวกเรายังต้องการนี่ก็คือหลักที่แม่นๆในการที่จะเอาไปใช้ภาวนานะคะหลังจากกลับจากคอร์สนะคะฉะนั้นของแม่เองก็คงจะเน้นหลักการเน้นเบสิกเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าช่วงต้นเนี่ยจะขอพูดสรุปหลักการในการภาวนาของพวกเรานะคะย่อๆก่อนแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเหลือเวลาเนี่ยนะคะก็ให้พวกเราถามคำถามได้บ้างในกรณีที่ภาวนามาแล้วเนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยนะมีปัญหาอะไรนะคะถ้ามีใครมีปัญหาอะไรเนี่ยให้ถามมาเลยเราเข้าใจมากขึ้นกลับไปบ้านเราจะได้กลับไปภาวนาได้ดีขึ้นนะคะก็ไม่ขอเริ่มเลยก็แล้วกันนะคะ อยากสรุปหลักที่พวกเราเนี่ยจำเป็นนะคะจำเป็นที่จะต้องจับให้ได้ว่าการภาวนาเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรนะคะท่านแม่ขอสรุปย่อๆนะอันขึ้นเบื้องต้นเลยเนี่ยก็คือหลักของที่ศาสนาพุทธนะเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะคะเป้าหมายของเราใหญ่มากนะคือเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงพระเจ้าท่านบอกว่าการที่เรายังไม่พ้นทุกข์เนี่ยนะคะเกิดจากความที่เราไม่รู้ความจริงของกายใจนะคะท่านบอกว่าการที่เราไม่รู้ความจริงของกายใจเนี่ยกายใจเนี้ยนะคะที่มันรวมมาเป็นตัวเราอยู่ณปัจจุบันเนี้ยการที่ยังไม่รู้ความจริงเนี่ยทำให้ยังคงยึดถือในกายในใจนะคะตราบใดที่เรายึดถือในกายในใจของเราอยู่เนี่ยตราบนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่พ้นทุกข์นะคะงั้นเป้าหมายหลักเนี่ยเราตีตรงประเด็นเลยนะทำยังไงเนี่ยเราจะเข้าใจความจริงของกายใจเราได้ถ่องแท้อันนี้มันเลยเป็นเป้าหมายหลักของวิปัสสนากรรมฐานนะคะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ค้นพบนะคะกรรมฐานหลักๆในโลกเนี่ยเราแบ่งที่จำเป็นนะคะที่เราควรจะต้องรู้เนี่ยมันแบ่งออกเป็นสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานนะคะสมถกรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะคะหลักของสมถกรรมฐานเป้าหมายเลยนะเพื่อความสุขความสงบนะมีกำลังเพื่อให้จิตเนี่ยมีความสุขมีความสงบมีกำลังนะหลักของเขาเนี่ยก็คือให้จิตเนี่ยเคล้าอยู่อารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งจิตเนี่ยมีความสุขมีความสงบแล้วก็ได้กำลังอันนี้เนี่ยนะฤาษีชีไพรซึ่งมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ทำเป็นกันนะนั่งสมาธิกันมีอิทธิฤทธิ์นะต่างๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นหลักที่จริงๆพวกเราคงคุ้นเคยนะเวลาที่พวกเราได้ถึงการภาวนาพวกเราได้ถึงการนั่งสมาธิก่อนเลยใช่ไหมนะเพราะว่าเราคุ้นเคยเพราะว่าการภาวนาหรือการถือศีลบำเพ็ญพจน์สมัยโบราณเนี่ยก็คือมานั่งสมาธิทั้งหมดเลยนะแต่เป้าหมายของเราเนี่ยเราไม่ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นเป้าหมายของสมถกรรมฐานก็คือทำให้จิตสุขจิตสงบนะจิตมีกำลังส่วนเป้าหมายของวิปัสสนากรรมฐานที่พระเจ้าท่านค้นพบเนี่ยเพื่อการเรียนรู้ความจริงของกายใจนะคะจนกระทั่งเห็นความจริงจนกระทั่งคลายความยึดถือในกายในใจลงนะคะถึงจะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงงั้นเป้าหมายของสองตัวนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะทีนี้เราก็มีหลักอยู่นะคะตัวสมถกรรมฐานเนี่ย เราแบ่งเพื่อความเข้าใจในการภาวนาของเรานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ไว้นะสมถกรรมฐานเนี่ยที่ดีนะคะเป็นสมาธิเนี่ยจะมี2ตัวนะคะอันนี้1เนี่ยในทางบาลีเนี่ยเค้าเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานนะอารัมมณูเนี่ยอารัมก็คืออารมณ์นะฌานที่เกิดจากการที่เพ่งอารมณ์นะคะคืออารัมมณูปนิชฌานเนี่ยจะเป็นการที่จิตเนี่ยเคล้าอยู่กับอารมณ์มันเดียวแนบอยู่กับอารมณ์มันเดียวเนี่ยจนจิตมีความสุขมีความสงบนะคะ ตัวนี้เป็นสมถกรรมฐานล้วนๆเพียวๆนะคะส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นเขาเรียกว่าลัคคนูปนิชฌานนะคะลัคคนูเนี่ยมาจากคำว่าลักษณะนะลักษณะก็คือฌานที่เกิดจากการที่จิตเนี่ยตั้งมั่นแล้วก็เห็นลักษณะของอารมณ์นะคะลักษณะของอารมณ์ก็คือว่าเช่นเรามีจิตที่ตั้งมั่นอยู่และเห็นกายใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงมีลักษณะของกายใจที่เราไปเห็นเข้าลักษณะนี้เนี่ยเราจะเน้นที่ลักษณะของไตรลักษณ์นะคะคือเห็นรูปนามเนี่ยเป็นไตรลักษณ์เห็นรูปนามเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงแสดงความทนอยู่คงที่ไม่ได้แสดงความบังคับไม่ได้ไม่ใช่เรานะคะงั้นตัวสมถกรรมฐานเนี่ยมันมีแยกเป็น2อันละนะคืออารัมมณูปนิชฌานกับลัคคนูปนิชฌานนะทีนี้จริงๆแล้วก็คือตัวลัคอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยจะเหมือนพวกฤาษีชีพายที่เขานั่งสมาธิเข้าฌานได้เข้าฌาน8อะไรพวกนี้ได้นะคะแต่พวกนี้จะเป็นสมาธิที่ถูกต้องนะคะไม่เพ่งไม่ไปบังคับไว้แต่จะเป็นใจที่เขาเคลียร์ไปกับอารมณ์มันเดียวนี้อย่างสบายๆนะถ้าจิตหนักจิตแน่นจิตซึมจิตทื่ออะไรพวกนี้นะถือว่าเป็นวิชาสมาธิก็ไม่อยู่ในส่วนของอารัมมณูปนิชฌานนะคะอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยจะต้องอยู่กับอารมณ์มันเดียวอย่างสบายๆนะส่วนลัคคนูปนิชฌานเนี่ยลักษณะของมันก็คือจิตเป็นสมาธิแล้วเห็นกายใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆลักษณะนี้จะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่นะคะที่ยากไม่เห็นเนี่ยนะเพราะว่าตัวที่เราจะใช้เป็นหลักในการที่จะเดินปัญญาเนี่ยเราต้องอาศัยตัวลัคคนูปนิชฌานนะคะคือสมาธิมีสัมมาสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วเห็นกายเห็นใจเปลี่ยนแปลงเราถึงจะเรียนรู้ความจริงของกายใจได้ถ้าเรามนุปนิชฌานเนี่ยจิตมันจะแนบรูปหรือแนบนามไปซึ่งอันนี้มันจะไม่เห็นความจริงคือไม่เห็นลักษณะของกายใจตรงนี้จิตมันก็จะไม่ได้เดินปัญญานะความแตกต่างของสมถะสองตัวนี้นะคะให้เรารู้จักไว้ก่อนนะทีนี้อย่างที่บอกแล้วไงอีกอันนึงก็คือตัววิปัสสนากรรมฐานท่านบอกว่าให้เรามาเรียนความจริงเนี่ยนะจนกระทั่งจิตมันคลายความยึดถือในกายในใจลงนะการที่เราจะมาเรียนความจริงให้ได้เนี่ยนะท่านก็มีหลักให้เราอยู่ท่านบอกว่าให้เราแบ่งแยกรูปนามตัวเนี้ยนะแยกกายใจตัวนี้ที่มันรวมมาเป็นเราเนี่ยท่านแยกมาได้5ส่วนนะถ้าภาษาบาลีพวกเราคงเคยได้ยินนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมคะทีนี้คำว่ารูปเนี่ยในทางอภิธรรมเนี่ยมันจะมีมากกว่ากายนะถ้าเราพวกเราจะเรียนแบบชาวบ้านอย่างแม่ก็ถือว่ามวยวัดนะเราเอาง่ายๆเราแยกนี้เราแยกกายที่เป็นรูปธรรมเนี่ยให้เห็นชัดอันนึงนะแยกเป็นกองนึงก่อนนะส่วนของวิญญาณขันธ์นะวิญญาณขันธ์เนี่ยโดยนิยามของมันเนี่ยมันคือสภาวะที่รู้อารมณ์นะคะตัววิญญาณเนี่ยรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นความรับรู้นะคะจิตอยู่ในกองนี้นะเราแยกไว้นี่ก่อนแยกกายตัวนึงแยกจิตไว้ตัวนึงก่อนนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะมีอะไรมีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ใช่ไหมเวทนาขันธ์เนี่ยมันจะแยกเป็น2ส่วนนะคะเวทนาทางกายกับทางใจนะทางใจก็จะมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนะทางกายเนี่ยจะมีแต่รู้สึกสุขกับทุกข์อันนี้เคยถามหลวงพ่อทำไมเวทนาทางกายมีแค่สุขกับทุกข์ไม่มีเฉยๆหลวงพ่อบอกจริงๆแล้วมันมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกของเราคือสุขกับทุกข์อะไรอย่างเงี้ยให้แยกไปนะอันกลางเนี่ยคือสัญญาขันคือความจำได้หมายรู้นะคะอย่างเช่นอยู่ผุดหน้าคนขึ้นมาเนี่ยอยู่ในหมวดของสัญญาความหมายรู้เช่นเราหมายลงไปโดยที่มีการเข้าคู่กับสมมติบัญญัติเช่นตัวนี้คือโต๊ะตัวนี้คือเก้าอี้นี่คือคนนี่คือสัตว์หรือสัตว์ชนิดต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันมีการเอาสมมติบัญญัติของโลกมาเทียบเคียงสัญญามันก็จะมีลึกลงไปอีกแต่ว่าเราคร่าวๆให้นี่ก่อนนะคะอันที่4ตัวนี้เป็นกองที่ใหญ่ที่สุดที่เราจะได้เห็นบ่อยๆนะคะคือสังขารขันธ์สังขารขันธ์เนี่ยคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหมดนะคะรวมทั้งกิเลสด้วยนะราคะโทสะโมหะอยู่กองนี้ทั้งหมดเลยนะคะนั่นสิ่งที่เราจะเห็นเยอะที่สุดก็คือกองนี้นั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยให้เราแยกให้เห็นนะกายก็ส่วนหนึ่งนะคะมีเหมือนกับตัวที่รู้สึกอยู่อีกตัวนึงเป็นส่วนของจิตและ3ตัวนี้มันก็จะหมุนเวียนออกมาให้เราจิตเนี่ยธรรมดาแล้วอะ มันเองเนี่ยมันนิยามของมันคือความรับรู้สภาวะที่รู้อารมณ์ตัวมันเองจริงไม่มีดีไม่มีชั่วแต่ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างออกไปเนี่ยนะพอมันไปเข้าคู่กับตัว3ตัวนี้ซึ่งเรียกว่าเจตสิกนะคะมีการเข้าคู่กับตัวเวทนาหรือมีการเข้าคู่กับตัวสังขารขันธ์ปุ๊บเนี่ยจิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายนะมีอารมณ์ที่เข้าไปย้อมมีอะไรพวกนี้นะคะเวลาเราดูเนี่ยเราแยกขันธ์5เนี่ยง่ายๆคือเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นความรู้สึกในใจที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันจะมีพวกเนี้ยมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมีกิเลสต่างๆอยู่ในกองความปรุงดีปรุงชั่วต่างๆนะคะหรืออยู่ๆสัญญาก็ผุดขึ้นมาแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวจิตเองเนี่ยตัววิญญาณขันธ์คือสภาวะที่รู้อารมณ์เนี่ยมันเองมันก็มีการเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ออกไปทางตาไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือหมุนเวียนไปเรื่อยๆที่จริงแล้วก็คือการที่เราแยกออกมาแต่ละตัวเนี่ยเพื่อให้เราเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยล้วนแต่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปทุกตัวมาแล้วไปถ้ามันรวมกันเราไม่ทราบเราไม่สามารถเห็นความแตกต่างของมันใช่ไหมเรารู้แต่ว่าเราโกรธเราดีใจเราเสียใจนะแต่ว่ามันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวการที่แยกออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยเพื่อให้เราเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยล้วนแต่เปลี่ยนแปลงแต่ละตัวเนี่ยล้วนแต่ทนอยู่คงที่อย่างเดียวไม่ได้หรือแต่ละตัวล้วนแต่ทำงานได้เองบังคับไม่ได้นะคะเนี่ยวิปัสสนาของเราก็มีหลักอยู่ว่าแยกกายแยกใจไปนะแล้วตามเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ละตัวอย่างเช่นอยู่ๆนั้นเรารู้สึกว่าเรากระทบอะไรที่เราไม่พอใจมาปุ๊บความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นนะความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นเนี่ยให้นึกไปเลยนะความรู้สึกโกรธเนี่ยไม่ใช่จิตหรอกนะมีกายส่วนหนึ่งมีตัวจิตที่เป็นผู้รับรู้ความรู้สึกโกรธเนี่ยมันอยู่ในกองสังขารขันธ์นะเราก็แยกไปความรู้สึกโกรธเนี่ยถูกรู้ได้แล้วพอเราสังเกตความรู้สึกโกรธว่ามันถูกรู้ไปเนี่ยเราก็จะพบว่าความรู้สึกโกรธเองก็ไม่คงที่ในการที่เราเห็นว่ามันไม่คงที่เนี่ยเราเห็นมันเป็นอนิจจังเห็นคนไม่เที่ยงนะคะอันนี้เราก็เดินปัญญาไปเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือตามรู้ความจริงของกายใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่คือหลักของมันคือง่ายๆแค่นี้นะคะนี่เราพูดหลักเนี่ยเพื่อให้เรามองภาพรวมไว้ก่อนว่าเราเรียนตัวเนี้ยนะเห็นขันห้าเนี่ยหมุนเวียนไปเรื่อยๆเห็นขันห้าทำงานไปเรื่อยๆนะคะการที่เราเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพบว่าในกายในใจเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันร้วนแต่เอาเป็นที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนการที่เราเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเนี่ยมันจะเริ่มยอมรับความจริงมันจะเริ่มขั้นต้นเลยนะมันจะคลายความยึดถือในกายในใจเนี้ยลงนะอาจจะยังไม่ถึงกับเกิดอริยมรรคหรืออะไรแต่เราจะรู้ด้วยตัวเองได้ว่ามันจะคลายความยึดถือถ้าเราคลายความยึดถือในกายในใจเราลงความยึดถือที่มีต่อโลกข้างนอกนะความจริงเนี่ยมันเนื่องการที่โลกมาเกี่ยวเนื่องกับกายใจเราเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเราเองอยากให้กายใจเนี้ยมีความสุขนะไม่อยากให้มันเป็นทุกข์เพราะอะไรที่มันเนื่องแล้วเกิดความสุขทุกข์เนี่ยนะเราก็ยึดถือกับโลกตามมันไปด้วยคือมันเกาะเกี่ยวไปเกี่ยวพันกับโลกต่างๆเนี่ยเนื่องจากกายใจเรานะคะงั้นถ้าเราคลายความยึดถือในกายในใจเราลงเราก็คลายความยึดถือในโลกลงด้วยนะความค่อยๆพ้นทุกข์เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเกิดจากการที่เราเห็นความจริงซ้ำๆจิตคลายความยึดถือลงเนี่ยไม่ใช่ตรรกะไม่ใช่เหตุผลแต่การที่มันเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆมันเป็นความฉลาดของจิตอะที่มันจะคลายความยึดถือลงเองนะคะดังการที่บอกว่าอริยมรรคที่เกิดในทางศาสนาพุทธเนี่ยเกิดแล้วเกิดเลยเนี่ยมันไม่กลับมาอีกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปัญญาของจิตที่มันพอมันเรียนรู้แล้วมันเติบโตเนี่ยมันสมมติเรารู้แล้วว่าของนี้มันร้อนถ้าจิตมันรู้ว่าร้อนมันก็ไม่กล้าไปจับอีกละนะดังการที่แบบว่าพ้นทุกเนี่ยมันการถึงเป็นการพ้นทุกโดยสิ้นเชิงคือถ้ามันวางแล้วมันวางเลยแต่วางนี่หมายถึงว่าต้องเกิดอริยมรรคนะคะหน้าที่ของเราก็คือฝึกฝนสะสมข้อมูลจริงๆหน้าที่หลักเรามีแค่นี้พาตัวเองเรียนรู้ความจริงของกายใจสะสมข้อมูลไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะยอมรับความจริงแล้วจิตมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะงั้นหนทางตั้งแต่ณปัจจุบันนี้จนถึงปลายทางนะก็มีแต่เรียนรู้ความจริงของกายใจไปเรื่อยๆนะคะนี่คือเรามองภาพรวมทั้งหมดนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงในแง่การปฏิบัติ ยังดีว่าหลวงพ่อนะก็สอนพวกเรามาจริงๆหลวงพ่อก็พัฒนาการสอนมาเรื่อยๆนะคะสมัยก่อนเนี่ยเจอหน้าพวกเรารู้สึกตัวไว้แค่เนี้ยแค่นี้เองนะแล้วปรากฏว่าคนก็ไม่รู้จะรู้สึกตัวยังไงส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งหรือไปบังคับตัวเองไว้นะหลังๆนี่หลวงพ่อก็คล้ายๆแบบมันแค่ตกผลึกความคิดไปเรื่อยๆนะจนพวกเราได้วิธีการที่จะมาฝึกพวกเราให้มีสตินะให้มีใจที่ตั้งมั่นมีสมาธินะคะวิธีของหลวงพ่อเนี่ยง่ายๆแล้วพวกเราทำได้นะก็คือการทำในรูปแบบนะคะคำว่าการทำในรูปแบบพวกเราฟังซีดีกันมาแล้วเนี่ยต้องเคยได้ยินใช่ไหมการทำในรูปแบบเนี่ยที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรนะแค่คือเราแบ่งเวลาไว้ส่วนหนึ่งของเราทุกวันนะตอนนี้หลวงพ่อขอไว้ขั้นต่ำเนี่ยคือครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงเนี้ยเราทำอะไรครึ่งชั่วโมงเนี้ยหลวงพ่อบอกว่าให้เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราชอบนะที่ต้องทำกรรมฐานที่เราชอบนี่เพราะว่าถ้าเราชอบเราจะอยากทำถ้าไปทำกรรมฐานที่ไม่ชอบไม่อยากทำทำแล้วไม่มีความสุขหากรรมฐานที่มีความสุขที่ไม่ยั่วกิเลสเนี่ยนะคะแล้วลองทำดูกรรมฐานที่จะมาทำเนี่ยมันก็ต้องเป็นกายกับใจเรานะคะไม่ใช่ข้างนอกนะนะเอาวัตถุดิบที่มาจากตัวเราเองนะคือกายกับใจเรานะแม่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือคนไหนชอบบริกรรมก็บริกรรมคนไหนชอบเดินจงกรมก็เดินคนไหนชอบนั่งสมาธิก็นั่งนะคะเพียงแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนวิธีนิดนึงนะอย่างเราเคยนั่งสมาธิแล้วอยู่กับลมมันเดียวสังเกตไหมสมัยก่อนเรานั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อความสงบใช่ไหมนี่เราเปลี่ยนใหม่เราไม่ได้เอาเพื่อความสงบแล้วอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะแม่จะบอกว่าทำไมมันเป็นแบบฝึกหัดนะคะยกตัวอย่างนี้อย่างเช่นสมมติว่าพระจริงแล้วการสวดมนต์เนี่ยแม่ยกตัวอย่างการสวดมนต์เนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะคะสวดมนต์เนี่ยส่วนใหญ่พวกเราจะสวดมนต์ด้วยใจที่สบายๆถูกไหมเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆอย่างเราทำวัดเนี่ยนะให้เราไปสังเกตดูอย่างเช่นเวลาเราทำวัดอย่างตอนนี้มาคอร์สเราก็ต้องทำวัดใช่ไหมวันนี้ลองดูเลยนะทำวัดเนี่ยเราทำวัดด้วยใจที่สบายๆนะไม่ต้องเคร่งเครียดสวดมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าเดี๋ยวเราก็จะใจลอยไปที่อื่นนะตอนนี้ที่เราฝึกก็มีแค่นี้นะคะใจลอยแล้วรู้ห้ามคิดต่อนะเพราะว่าอย่างเราแบ่งเวลาส่วนหนึ่งเนี่ยไว้ทำในรูปแบบถูกไหมอันนี้คือถือว่าเป็นตัวอย่างในรูปแบบนะคะสมมติเราสวดมนต์เป็นรูปแบบเราสวดมนต์ไปเนี่ยใจลอยแล้วรู้กลับมาสวดมนต์ต่อไม่ต้องดึงไม่ต้องข่มนะคะคือจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งถึงยังไงมันก็ใจลอยไม่ว่าจะทำอะไรเคร่งเครียดขนาดไหนมันก็จะใจลอยเอ้ยเราไม่ได้ห้ามใจลอยเราฝึกตัวนี้นะเพื่อจะให้รู้ว่าเมื่อกี้ใจลอยไปละนะสวดมนต์ต่อใจลอยอีกรู้อีกใจลอยอีกรู้อีกฝึกไปเรื่อยๆนะคะฝึกไปตัวนี้มีประโยชน์อะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในทางอภิธรรมเนี่ยเขาบอกว่าสติเนี่ยเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำอันนี้ฟังหลวงพ่อบ่อยๆต้องเคยได้ยินเหมือนกันถูกไหมนะอันนี้เป็นพื้นฐานที่ทำไมหลวงพ่อถึงเหมือนกับจัดแบบฝึกหัดแบบนี้ให้เรานะคะจิตของคนที่หลงเนี่ยนะหลงไปทางใจมากที่สุดสังเกตไหมเราคิดทั้งวันหลงทางความคิดเนี่ยเยอะที่สุดเลยดังนั้นการที่เราหัดมาเห็นจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยนะมันคือการฝึกที่เราจะได้เห็นเยอะที่สุดนะลอยใจลอยไปปุ๊บรู้ตอนที่เราใจลอยเนี่ยสังเกตไหมมันจะเหมือนเราลืมไปเลยไปอยู่ในโลกของความคิดนะมันลืมตัวไปเลยนะอันนี้เป็นปกตินะเราไม่ต้องห้ามคิดนะเราแค่ว่าสวดมนต์ใจลอยเรารู้กลับมาสวดมนต์ต่อเพราะว่าสมมติว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องคิดนะเช่นเป็นเรื่องงานเรื่องปัญหานะคะขอไว้ก่อนช่วงในรูปแบบนะแขวนไว้ก่อนในเรื่องทั้งโลกเรื่องอะไรนะอย่าเพิ่งทำเรื่องงานเรื่องอะไรพ้นช่วงรูปแบบเราจะไปคิดก็ไปคิดให้เป็นเรื่องเป็นราวแก้ปัญหาก็ไปแก้ปัญหาไปเรื่อยไปแล้วนอกรูปแบบของเรานะแต่ในรูปแบบเนี้ยขอไว้ก่อนอย่าเพิ่งแค่คิดแก้ปัญหาแค่มันใจลอยแล้วรู้กลับมาสวดมนต์ใจลอยแล้วรู้กลับมาสวดมนต์ก่อนเพราะเราต้องฝึกนะคะตัวนี้เราเอาไว้ฝึกถ้าเราเห็นใจลอยบ่อยๆเห็นใจลอยบ่อยๆนะผลก็คือต่อไปจิตมันจะเริ่มจำได้ว่าใจลอยเป็นยังไงนะนั่นคือการฝึกเห็นสภาวะนั่นเองฝึกเห็นฝึกรู้จักสภาวะอันแรกใจลอยเนี่ยพวกเรารู้จักง่ายเพราะว่าเห็นบ่อยรู้จักสภาวะแล้วเห็นบ่อย ต่อไปจำสภาวะได้นะพอจำสภาวะได้เนี่ยเวลาเราใจลอยแล้วจิตมันเกิดจำได้ขึ้นมาสติจะเกิดเองนะอย่างระหว่างวันเนี่ยอยู่ๆมันใจลอยปุ๊บเนี่ยแล้วเราฝึกใจลอยแล้วรู้บ่อยๆเนี่ยนะคะสติจะเกิดเองงั้นหลักเบื้องต้นเลยในการทำในรูปแบบของเราเนี่ยขั้นต้นเลยเพื่อฝึกสตินะนี่มันเหมือนเป็นแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดที่แบบนักกีฬาเวลาเขาซ้อมเขาก็ต้องซ้อมชกหรือว่าซ้อมท่าเดียวใช่ไหมเพื่อออกท่านั้นจำนานเหมือนกันเรานักปฏิบัติตอนนี้เรามาหัดดูใจที่ลอยก่อนนะหลงไปคิดเนี่ยเยอะสุดนะหัดดูไปเรื่อยๆหัดรู้จักไปเรื่อยๆพอมันจำได้เนี่ยพอใจลอยปุ๊บสติจะเกิดเองนั้นในรูปแบบคือการฝึกนะฝึกหัดดูใจลอยต่อไปมันจะไม่เห็นแค่ใจลอยมันจะเห็นอย่างอื่นด้วยเช่นเรารู้ไม่ทันที่ใจลอยแล้วมันไปคิดเรื่องที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยแล้วโทสะเราเกิดนะใจเราไม่มีความสุขใจเราไม่สบายเรารู้ทันใจที่ไม่สบายรู้ทันตัวนี้เป็นลักษณะของโทสะละนะพอเรารู้ทันโทสะเนี่ยก็ถูกเราเรียนรู้ไปโทสะก็ถูกรู้อีกนะคะโทสะเองเนี่ยอยู่ในอกใช่ไหมเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นมันทำงานแล้วมันก็หายไปนะพอมันคิดใหม่มันก็เกิดตัวนี้ใหม่ให้จริงๆกิเลสเนี่ยตามหลังความคิดมาเมื่อต่อไปเนี่ยมันจะไม่เห็นแค่คิดมันจะเห็นจิตเนี่ยที่ทำงานอย่างอื่นต่างๆนานาเช่นลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นอย่างสมมติว่าเรากำลังทำในรูปแบบมีเสียงเข้ามาปุ๊บจิตวิ่งออกไปทางหูเราช่วงรูปแบบเนี่ยมันจะเหมือนการที่เราสวดมนต์เฉยๆเนี่ยแต่เป็นการสวดมนต์เนี่ยเพื่อรู้ทันใจเช่นเดี๋ยวลงไปคิดเดี๋ยวลงไปทางอื่นหรือจิตเนี่ยมีความปรุงดีปรุงชั่วอยู่ในใจนะคะฝึกไปนะการฝึกอันเนี้ยขั้นต้นได้สตินะคะเพราะเราจำสภาวะได้สติจะเกิดเองอัตโนมัติสติเนี้ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่สั่งได้ต้องฝึกจนกระทั่งมันจำสภาวะได้แล้วสติมันจะเกิดเองนะนี่คือแบบฝึกหัดทีนี้ผลประโยชน์อีกตัวหนึ่งนะคะขณะที่เกิดสติเนี่ยคือแค่ว่าพอมันลงไปคิดปุ๊บแล้วเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยขณะนั้นเนี่ยมันเหมือนเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งนะขณะที่รู้สึกตัวตื่นแวบหนึ่งเนี่ยตอนนั้นจิตมีสมาธิเล็กๆมีความตั้งมั่นอยู่ขณะหนึ่งนะอันนี้หลวงพ่อก็ใช้ศัพท์ที่เรียกว่าคณิกะสมาธินะสมาธิสั้นๆนะสติตัวนี้กับสมาธิตัวนี้เกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วนะแล้วก็สวดมนต์ต่อไปแล้วรู้อีกไปแล้วรู้อีกไปเรื่อยๆนะคะผลก็คือครึ่งชั่วโมงเนี้ยถ้าเรารู้ได้บ่อยนะก็คือสติเราเกิดบ่อยนะขณะที่เกิดสติเกิดบ่อยมีคณิกะสมาธิเกิดทีละขณะไปเรื่อยตัวนี้นะมันจะเหมือนมันรวมเป็นพลังของจิตเป็นกำลังของจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวโดยที่ไม่ได้ตรงใจตั้งนะงั้นถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆใจเราเนี่ยมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมากขึ้นเองโดยที่ไม่ได้ตรงใจตั้งนะคะฝึกทุกวันจิตมีกำลังมันก็ต่อไปมันก็จะจิตเนี่ยมันจะรู้ตั้งมั่นโดยที่ไม่รักษาแล้วเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั้นตัวสติกับตัวใจที่ตั้งมั่นเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันคือเครื่องมือที่เราจะเอาใช้เดินปัญญานะคะเครื่องมือยังไงมีสติมีใจที่ตั้งมั่นเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเริ่มเดินปัญญาละเห็นไตรลักษณ์ของกายใจนะคะที่แม่พูดมาทั้งหมดนะก็เพื่อให้พวกเราได้รู้ว่าเราควรจะต้องทำอะไรบ้างทั้งในรูปแบบเนี้ยจำเป็นมากนะคะตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางนะจิตเนี่ยมันต้องมีกำลังสม่ำเสมอไม่งั้นเนี่ยมันไม่พอนะอันนี้เราแบ่งเวลาไว้นะครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยเวลาตั้งรูปแบบเนี่ยให้ตั้งแบบคล้ายๆสบายทำได้สบายๆนะแล้วแบบว่าเข้มงวดขึ้นมานิดหนึ่งนะฝึกตัวเราเองขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องตั้งไว้เข้มงวดมากไปนะครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเราอยากภาวนาให้พ้นทุกข์นะมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำทั้งชีวิตละมันอย่าไปตั้งเยอะตั้งชนิดที่ว่าเราทำได้ยาวนานเป็นเดือนเป็นปีนะทำไปทั้งชีวิตถือว่าขั้นต่ำนี้เราทำให้ได้ถ้าวันไหนเรามีเวลาเราจะทำมากกว่านั้นถือว่ากำไรนะคะการที่เราทำทุกวันเนี่ยมันจะช่วยสะสมกำลังเราต่อเนื่องนะคะอย่างบางคนเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ฟิตขึ้นมาทำในรูปแบบทุกวันนะมีกำลังภาวนาได้เห็นกายเห็นใจทำงานแล้วพอช่วงหนึ่งเนี่ยหลงโลกไปเนี่ยนะมาหยุดการทำในรูปแบบไป แรงที่เกิดจากการที่ทำในรูปแบบเนี่ยมันจะยังคงอยู่อยู่ช่วงนึงอย่างสมมติว่าเราหลงโลกไปช่วงนึงช่วงแรกยังดีอยู่นะยังดูกายดูใจได้หลังจากนั้นมันก็จะหายไปเลยแล้วถ้าเราจะกลับมาทำรูปแบบอีกทีเนี่ยคราวนี้มันเหมือนต้องเข็นคกขึ้นภูเขาละคือจะต้องเหนื่อยมากในการที่จะเอาตัวเองเนี่ยกลับมาในรูปแบบเหมือนเดิมงั้นถ้าเป็นไปได้นะเราทำเหมือนเราเรียนหนังสือแบบอ่านหนังสือแต่ไปเรื่อยๆอ่ะนะอย่าไปอ่านหนังสือใกล้สอบนะคะคือทำไปเรื่อยๆทุกวันไม่อยากโหมทำสบายๆเวลาทำในรูปแบบไม่เคร่งเครียดนะคะทำสบายๆซ้อมไปเรื่อยๆแล้วฝึกสติฝึกใจที่ตั้งมั่นแล้วเห็นกายเห็นใจทำงานนะคะอันนี้คือแบบเน้นๆเลยนะคือวิปัสสนากรรมฐานนะคะทีนี้ความจริงแล้วตัวสมถกรรมฐานก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มียังทำไปเรื่อยๆเนี่ยถึงช่วงนึงเนี่ยเราเห็นกายเห็นใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะเบื่อเพราะจิตมันเบื่อเนี่ยมันจะแบบคล้ายๆตอนนี้มันต้องการกำลังของสมถะในการช่วยให้เราเนี่ยมีกำลังที่จะหล่อเลี้ยงให้ภาวนาต่อการพักที่ดีที่สุดของนักปฏิบัติเนี่ยก็คือสมถะนะคะฉะนั้นตัวสมถะเราไม่ทิ้งนะคืออันที่เราทำเป็นหลักเลยนะที่สวดมนต์นะแล้วจิตไหลไปรู้จิตไหลไปแล้วรู้เนี่ยตัวนี้เราฝึกตัวลักขณูปนิชฌานมีจิตที่ตั้งมั่นนะแต่ว่าเราไม่ทิ้งนะใครทำสมถะได้เช่นที่อารมณ์เดียวนะอารมณูปนิชฌานทำได้ทำทุกวันก็ได้ค่ะเพื่อให้จิตเนี่ยเรามีกำลังทำสมถะมันจะมีความสุขใช่ไหมอ่ะตัวนี้มันจะหล่อเลี้ยงให้เราเนี่ยสามารถดูกายดูใจได้ต่อเนื่องนะคืออันนั้นยกเว้นสำหรับคนที่ทำสมถะไม่ได้เลยนะก็ต้องเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งบางครั้งเนี่ยใจมันจะแห้งแล้งนิดนึงนะคะก็ต้องสู้เอาทำเสมอๆไปแต่ถ้าเราทำสมถะคู่ไปด้วยเราจะทำได้ยังสบายกว่าคนที่ทำสมถะไม่เป็นนะคะแต่สมถะตัวนี้นะเน้นนะคะต้องไม่ใช่มิจฉาสมาธินะมิจฉาสมาธิเช่นไปเพ่งเอาไว้นะจิตแข็งจิตซึมจิตเถื่อเนี่ยนะอันนี้ก็ผิดสมถะเนี่ยจิตมันจะเคล้าอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องอย่างสบายๆใจมันจะโปร่งๆสบายๆเพราะมันอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องเนี่ยจิตมันได้พักพอมันก็จะมีความสุขมีกำลังขึ้นมาเอากำลังตัวเนี้ยมาเดินปัญญาต่อเห็นกายเห็นใจทำงานต่อนะคะงั้นทั้ง2ส่วนเนี้ยแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องรู้ทั้งหมดนะคะตัวสมถกรรมฐานตัววิปัสสนากรรมฐานทำไปเพื่ออะไรนี่คือภาพรวมการปฏิบัตินะถ้ากลับบ้านไปนะคะก็ขอร้องว่าพวกเราเนี่ยไปแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะคะมันต้องฝึกเอามันก็เหมือนกับว่าเราเป็นนักเรียนกว่าที่เราจะเก่งจะเติบโตมันก็ต้องฝึกเหมือนกันการทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตก็มาตามรู้ทันจิตไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นการฝึกพื้นฐานเนี่ยให้มั่นคงนะคะเราจะมีตัวสติมีใจที่ตั้งมั่นที่สามารถจะไปรู้กายรู้ใจตามความจริงได้นะถ้าอยู่ๆแบบจะไปรู้เลยเนี่ยนะจิตมันมีกำลังไม่พอส่วนใหญ่พอมันจะไปรู้ทันจิตมันก็จะเพ่งนะแต่ถ้าเราทำฐานของเรามั่นคงเนี่ยมันจะไม่เพ่งมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองได้นะค่อยๆฝึกไปอย่างเรามาทำในคอร์สนี้นะคะตอนนี้ก็ฝึกไปก่อนอย่างเช่นทำวัดนะหรือเขาให้เดินเห็นว่าได้ข่าวว่าตอนเช้ามีเดินใช่ไหมคะไปเดินเอานะสวดมนต์ทำวัดสังเกตใจที่ลอยไปคิดไปนะคะหัดรู้ทันใจเราไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราสวดมนต์นะยังโบจะไปใจลอยอย่างอื่นเขาให้เราไปเดินตอนเช้านะคะออกกำลังกายเห็นร่างกายเดินนะเห็นร่างกายเดินไปใจลอยไปแล้วรู้เหมือนกันนะหรืออันนี้เริ่มจะแยกนะคะคนที่ทำรูปแบบโดยใช้สวดมนต์นะสวดมนต์มันก็คำบริกรรมกับสวดมนต์มันก็เหมือนกันนึกออกใช่ไหมคือมันคิดในใจไปเรื่อยๆนะอย่างถ้าเราใช้การสวดมนต์เป็นรูปแบบระหว่างวันเราก็ใช้บริกรรมไปจะบริกรรมคำไหนก็ได้เช่นพุทโธคำอื่นก็ได้ที่เราชอบนะคะบริกรรมไปเรื่อยๆมันก็เหมือนสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้นะคะงั้นไปดูเอาคนที่บริกรรมไปเดินกับเขาเราก็บริกรรมไปใจลอยแล้วรู้นะคะบางคนเนี่ยรู้กายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจลอยแล้วรู้นะคะ เดี๋ยวนะสวดมนต์เนี่ยคือบริกรรมใช่ไหมคะอย่างบางคนนั่งสมาธิ นั่งสมาธิเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าให้ใช้วิธีเห็นร่างกายหายใจนะอันนี้จะทำให้เราเห็นร่างกายหายใจคือเราดูกายหายใจเนี่ยนะการที่เราดูเห็นร่างกายหายใจภาพรวมเนี่ยจิตมันจะไม่เข้าไปแนบในกายนะอย่างบางคนเนี่ยใช้ลมหายใจเนี่ยมันจะแนบง่ายนะคะถ้าเราเห็นร่างกายหายใจภาพรวมเนี่ยมันจะคล้ายเป็นเครื่องอยู่ได้เห็นร่างกายหายใจจะเป็นคนดูใจลอยแล้วรู้เหมือนกับสวดมนต์ใจลอยแล้วรู้เห็นร่างกายหายใจใจลอยแล้วรู้อย่างคนที่หายใจนะแล้วใจลอยแล้วรู้เวลานั่งสมาธิเวลาออกไประหว่างวันนะเราก็เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นอิริยาบถมันก็เหมือนกับเห็นกายตอนที่เรานั่งอยู่แล้วเห็นร่างกายหายใจคือที่แม่อธิบายก็คือคนไหนที่รู้กายเอากายเป็นฐานเราก็ใช้กายเป็นฐานตลอดสายเช่นนั่งหายใจเห็นนั่งกายหายใจใจเป็นคนดูใจลอยแล้วรู้ไปเรื่อยๆออกไปนะเราก็เห็นร่างกายมันเดินร่างกายมันเคลื่อนไหวใจลอยแล้วรู้นะคะคนที่สวดมนต์นะก็ใช้สวดมนต์ใจลอยแล้วรู้ออกไปข้างนอกก็บริกรรมไปเรื่อยๆใจลอยแล้วรู้มันจะใช้ฐานเดียวกันที่จะทำให้จิตเนี่ยเวลามันหลงไปเนี่ยมันจะมีสติได้ง่ายคล้ายๆมันคุ้นเคยนะแต่ว่ามันก็ไม่ห้ามนะอย่างเช่นบางคนอาจจะมีทั้งบริกรรมมีทั้งรู้กายเลือกเอาก็ได้แต่ว่าหลวงพ่อไม่อยากให้มีกรรมฐานเกิน2นะหมายถึงบางคนอาจจะถนัดนั่งหายใจแต่ว่าระหว่างวันบริกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่แม่บอกก็คือถ้ามันตลอดสายเนี่ยมันจะทำให้จิตคุ้นเคยที่จะมีสตินะอย่างพวกนี้เนี่ยเราไปเดินนะใจลอยแล้วรู้จำไว้นะไม่ใช่มัวแต่ชมนกชมไม้นะไปเดินไปแล้วคอยรู้ทันใจเรานะเราจะได้ฝึกเป็นเนี่ยต่อไปเราจะได้กลับไปทำเองที่บ้านนะเพราะว่าอะไรการอยู่คอร์สปีหนึ่งได้ไม่กี่วันนะสนามรบจริงๆของเราเนี่ยอยู่ที่บ้านนะที่บ้านเป็นที่ฝึกนะการออกไปทำงานการไปใช้ชีวิตข้างนอกก็คือของจริงอะนะการฝึกเนี่ยมันจะช่วยฝึกให้เรามีกำลังมีสติมีใจที่ตั้งมั่นนะเวลาออกไปกระทบโลกภายนอกเนี่ยผัสสะมันจะเยอะแยะเลยอย่างในรูปแบบเนี่ยเราจะคล้ายๆจำกัดผัสสะใช่ไหมรู้แค่กายใจเราดังนั้นตรงนี้มันยังจำเป็นเพราะว่าถ้าเราอินทรีย์เรายังอ่อนอยู่เราจะไปชนกับโลกเลยเนี่ยยังสู้ไม่ไหวนะดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องเก็บแรงนะทำในรูปแบบสะสมกำลังเราฝึกไปเรื่อยๆก่อนเวลาไปเจอโลกทีเจอภาษาทีแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมกลับไปแบ่งเวลาทำนะคะแล้วมีอีกเรื่องนึงที่แม่แจ๊กจะสอนบ่อยๆนะคะสำหรับพวกเรานะคะยิ่งเวลาภาวนาเนี่ยยังไงก็ต้องเจอนะคือเรื่องการดูกิเลสนะดูกิเลสเนี่ยถ้าน้อยๆพวกเราก็ยังสู้ไหวใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่มันจะไปเจอประเภทแบบเรื่องที่เป็นคอขาดปัดตายของเราเนี่ยนะกิเลสมันจะแรงจะสู้ไม่ไหวนะแม่ขอแนะนำนะการทำในรูปแบบทุกวันจะทำให้เรามีกำลังนะกิเลสที่แรงเนี่ยเรายังจะพอสู้ไหวถ้าคนไม่ทำรูปแบบเลยนะเวลาเจอกิเลสทีก็ล้มเลยก็เสียเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเราเจอกับโลกเจอภาษาต่างๆเนี่ยยังไงกิเลสเราก็ต้องมีนะเอางี้ว่าทำไงเราถึงจะสู้กับมันได้นะต้องพูดถึงที่มาที่ไปก่อนนะกิเลสที่อยู่ในตัวเราทุกคนไม่ใช่ของคนอื่นนะนั่นคือสิ่งที่เราสะสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนอย่างบางคนขี้โมโหบางคนขี้โลภบางคนโมหะมากนะคะเราเป็นยังไงเนี่ยนะไม่ต้องตัดพ้อต่อว่าไม่ต้องตีโพยตีพายนะยอมรับความจริงเราเป็นแบบนี้นะเพียงแต่ว่าทำไงเราถึงจะพัฒนาขึ้นนะอันนี้มันเกิดจากการสะสมความเคยชินมานับภพนับชาติไม่ถ้วนซึ่งมันสะสมอยู่เนี่ยในภาษาบาลีเขาเรียกว่าเป็นอนุสัยเนี่ยนะที่สะสมมาอย่างเช่นเคยตามใจกิเลสอย่างนี้มาบ่อยๆนะอนุสัยเราก็มากนะอย่างเราเป็นคนขี้โมโหเนี่ยไม่ต้องโทษคนอื่นเราทำของเรามานะบางคนกิเลสบางเขาก็ทำของมาเขาขัดเกลาของเขามาบางคนกิเลสแรงเพราะไม่ขัดเกลาปัจจุบันเราเป็นยังไงยอมรับความจริงแล้วก้าวเดินต่อไปนะอย่าไปท้อแท้ใจกับกิเลสที่มากหรือน้อยของเรานะตัวอนุสัยเนี่ยมันสะสมมาถูกไหม ทีนี้วิธีของเรานักปฏิบัตินะหลวงพ่อมีหลักให้เราอยู่แล้วว่าเวลากิเลสเกิดขึ้นนะคะกิเลสเกิดขึ้นอย่างไรนะเราต้องกระทบผัสสะก่อนผัสสะมา6ทางใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบมาปุ๊บเนี่ยนะแล้วมันมากระทบกับตัวอนุสัยของเราอนุสัยตัวนี้ปรุงเป็นกิเลสเกิดขึ้นนะเห็นไหมกิเลสไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดจากอนุสัยของเราเองนะดังนั้นเวลาบางคนมีกิเลสเยอะๆชอบไปโทษสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นแค่ผัสสะเฉยตัวหลักของเราก็คือตัวอนุสัยของเราเองเนี่ยแหละที่ทำงานขึ้นมาเป็นกิเลสนะเวลากิเลสเกิดขึ้นหลวงพ่อบอกว่าให้เราเนี่ยไม่คล้อยตามมันนะรักษาศีลไว้เก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้นะทางใจมันอยู่ในใจช่วยไม่ได้นะเราห้ามไม่ได้ที่จะเกิดกิเลสมันเกิดแล้วถูกไหมนะเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้นะไม่คล้อยตามมันถ้าเราคล้อยตามมันนะผลก็คือเราตามใจกิเลสนะมันก็คือพอเราทำตามใจกิเลสออกไปเนี่ยอนุสัยที่เกิดเป็นกิเลสตัวเนี้ยมันเหมือนอะไรนะได้รับการตอบสนองกำไรผลก็คืออนุสัยตัวนี้จะพอกเข้ามาถ้าคนยิ่งขี้โมโหแล้วทำตามความขี้โมโหไปเรื่อยๆยิ่งแก่ก็ยิ่งขี้โมโหชาติหน้าต่อไปก็ยิ่งขี้โมโหหนักขึ้นเรื่อยๆนะนั้นมันมีก็คือมันเกิดจากการกระทำของเราเองนั่นแหละที่จะสะสมเราเป็นแบบนี้นะไม่คอยตามมันนะไม่เอาไปผิดศีลทางกายทางวาจาเก็บมือเก็บปากเท้าไว้ไม่ต่อต้านมันอย่างความโกรธเกิดขึ้นดูมันเห็นไหมความโกรธขึ้นอยู่ในใจเราใช่ไหมแล้วก็ตามรู้ไปกายส่วนหนึ่งความโกรธอยู่ในอกมีตัวที่รู้สึกอยู่นะไม่คอยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานนะเห็นความโกรธตัวนี้ถูกรู้เห็นความโกรธตัวนี้ไม่คงที่เห็นมันเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าเราไปดูความโกรธนะโดยที่ต้องไม่พยายามแก้นะหมายถึงเรารู้ด้วยใจที่เป็นกลางเราไปดูเหมือนกับเราดูคนอื่นโกรธอะนะให้ดูอย่างนี้นะตัวความโกรธตัวเนี้ยมันมีที่มาที่ไปคือมันมีผัสสะกระทบอนุสัยทำงานความโกรธเกิดขึ้นพอเรามาดูความโกรธผลก็คืออะไรรู้ไหมต้นเหตุมันดับไปแล้วคือไอ้ต้นเหตุคือผัสสะตัวเนี้ยจิตเราไม่ได้สนใจเราโมแต่ดูความโกรธตรงนี้ความโกรธตัวเนี้ยเหตุมันดับไปไอ้ตัวนี้ไม่ต้องดูก็ดับจริงๆแล้วมันเดี๋ยวมันก็ดับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนี้โกรธผมว่าไปดูแล้วก็โกรธแล้วก็ไปดูอีกแล้วก็คิดแล้วก็โกรธมันจะไม่ดูความโกรธของเราเองมันจะไปดูเอ๊ะต้นเหตุเนี่ยจริงๆก็คือพอเรามาดูความโกรธเห็นความโกรธในใจเนี่ยรู้ทันมันไปแล้วตามรู้ไปจริงๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้เห็นแล้วมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูเองนะไม่คอยตามไม่ต่อต้านมันดูมันทำงานเราได้กำไรนะอันที่หนึ่งได้เดินปัญญาเห็นตัวกิเลสตัวเนี้ยนะตัวใต้ไตรลักษณ์อีกอันนึงก็คืออนุสัยตัวเนี้ยเอาไปทำงานเป็นกิเลสแล้วขาดทุนนะผลก็คืออะไรอนุสัยลดไปตัวหนึ่งนะเพราะคนขี้โมโหนะจำไว้หัดดูไปนะโมโหแล้วรู้ทันกับเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้แล้วดูมันทำงานอย่างโกรธขึ้นมาดูความโกรธลูกเดียวเลยอย่าไปดูคนอื่นนะดูกิเลสของเราพอกิเลสเราหายไปแล้วแล้วค่อยไปว่ากันใหม่นะเราไม่พูดเรื่องถูกผิดในโลกนะเวลาเกิดขึ้นสมมุติว่าสิ่งที่กระทบมาเนี่ยไม่ใช่ความผิดเราอาจจะเป็นความผิดของคนอื่นอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ถูกผิดกับโลกที่สำคัญคือมันมีกิเลสของเราแน่นอนนักปฏิบัติหน้าที่ของเราคือรู้ทันกิเลสของเราก่อนนะเรื่องของโลกเนี่ยใช้เหตุผลแก้ปัญหาเอานะอย่างถ้ามีอะไรที่จะต้องแก้ต้องพูดต้องคุยต้องแก้ไปแก้เอาแต่ตอนก่อนจะแก้ดูกิเลสของเราให้มันคลายก่อนนะเราจะไม่ทำอะไรด้วยการที่ให้กิเลสผลักดันออกไปนะมันก็จะเป็นการทำกรรมใหม่นะเรานักปฏิบัติเราดูกิเลสเรากิเลสของคนอื่นช่างเขาทุกคนนะมีหน้าที่นะขัดเกลาตัวเองนะแล้วเราก็เจริญเติบโตขึ้นนะถึงวันหนึ่งเราก็พ้นทุกข์ไปคนอื่นก็ไม่ขัดเกลาเกลียดเขาก็อยู่กับโลกไปอยู่กับสังสารวัฏไปนะไม่ใช่หน้าที่เราแต่ว่าถามว่าเรามีหน้าที่ต่อโลกต่อคนอื่นไหมมีเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่นะคะมีปัญหาแก้เอามีปัญหานำเสนอความคิดได้แต่การแก้ปัญหานั้นจะได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่ได้ขึ้นกับเราคนเดียวมันขึ้นกับทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเหตุใช่ไหมถ้าเหตุมันดับมันก็ดับอย่างปัญหาเนี่ยมันเกิดจากหลายๆปัญหาหลายๆปัจจัยไม่ได้ขึ้นกับเราคนเดียวเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วหมดหน้าที่ละหน้าที่ของเราคือสะสางกิเลสในใจเรา งั้นถ้าเรารู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆนะต่อไปกิเลสเราจะค่อยๆเบาบางลงถ้าเราตามใจกิเลสเราก็ค่อยๆพอกขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งพอกขึ้นก็ยิ่งภาวนายากนะมีหน้าที่ต้องขัดเกลาตอนนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทุกคนกิเลสหนากิเลสบางมีหน้าที่ฝึกไปนะคนไหนกิเลสบางก็ถือว่าสบายกว่าคนอื่นเขาแต่อย่านิ่งนอนใจนะนิ่งนอนใจนอนเล่นไปเรื่อยๆเกิดตายไปเนี่ยไปชาติใหม่เกิดในภพที่ไม่มีศาสนาพุทธไม่มีการถือศีลหลงทำบาปไปนะสะสมกิเลสเพิ่มขึ้นได้มันจริงๆในสังสารวัฏเนี่ยเราขึ้นลงตลอดเวลาในช่วงนี้เนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นยุคทองของพวกเราที่จะทำยังไงให้เราพ้นทุกข์ศาสนายังคงมีอยู่วิธีปฏิบัติยังคงมีอยู่พวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีกำลังมีเวลาที่มาปฏิบัติอย่าเสียเวลานะคะเอาเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราเนี่ยภาวนาไปแต่ว่าเราภาวนาไปอย่างที่ไม่เคร่งเครียดไม่รีบร้อนทำทุกวันการสะสมทางปัญญารีบไม่ได้มันเหมือนเราต้องค่อยๆ ย่อยอ่ะค่อยๆเรียนรู้ความจริงทีละตัวทีละตัวไปเร่งไม่ได้นะมีแต่สะสมยาวนานไปแล้วต้องบอกไปเลยงานกรรมฐานเป็นงานระยะยาวอย่าคิดว่าภาวนาไม่กี่วันแล้วจะบรรลุผลนะคะถ้าคนที่มีเขาเรียกอะไรสะสมบารมีมาพอนะอินทรีย์เขาแข็งอยู่แล้วก็เป็นไปได้ภาวนาไม่กี่วันแล้วจะได้ธรรมะแต่ว่าถ้าทั่วๆไปนะเราต้องสะสมต่อไปเราไม่รู้ว่าอินทรีย์เราจะเต็มเมื่อไหร่นะมรรคผลจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่มีหน้าที่ทำเหตุไปสะสมข้อมูลนะเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆหน้าที่หลักเราก็มีแค่นี้แห่งการทำเนี่ยระยะยาวถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะธรรมะตัวสุดท้ายที่พวกเราต้องพึ่งพาเลยนะคือความอดทนมันเป็นงานระยะยาวไม่ใช่ทำหวือหวาแน่นอนและถึงพอว่าถ้าภาวนาไปช่วงหนึ่งจิตเนี่ยมันจะเบื่อหน่ายเพราะมันเบื่อหน่ายเนี่ยที่เป็นที่พักที่ดีที่สุดคือสมถะนะคะหัดเอาไว้ฝึกไว้เรื่อยๆมีกำลังมันจะช่วยหนุนเราเนี่ยต่อเนื่องไปนะแต่ถ้าทำไม่ได้จริงก็ต้องลุยแบบนี้เหมือนหลวงพ่อเปรียบเทียบบอกว่าคนที่ทำสมถะได้เนี่ยเราก็เหมือนเดินทางไปนะแล้วก็พักโรงแรมแต่ถ้าทำสมถะไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนเราก็เดินได้ไม่ใช่เดินไม่ได้นะเดินได้แต่มันเหมือนนอนพักตามต้นใต้ต้นไม้ไปตัวเราก็ลำบากหน่อยแต่ถ้าอดทนมันไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้บางทีเราก็พูดไม่ได้บางคนอาจจะทำสมถะไม่ได้เลยนะบางคนทำได้บ้างก็หัดไปแต่ต้องไม่ใช่ตัวมิจฉาสมาธินะคะก็แม่สรุปคร่าวๆนะคะ45นาทีก็หลักที่พวกเราควรจะต้องรู้ควรจะภาวนากลับไปภาวนาทำยังไงนะต่อไปนี้ก็คือใครมีคำถามในช่วงที่ฟังธรรมมาหรือในช่วงที่เคยฟังหลวงพ่อมาอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยถ้าใครสงสัยนะถามมาได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ถามก็ค่อยว่ากันอีกที
ค่ะกับเรียนแม่ชีค่ะจะขอถามว่าการทำในรูปแบบนี้หมายถึงว่าคือการทำวิปัสสนาใช่ไหมคะ
พวกเราเน้นวิปัสสนานะคะแต่ว่าวิปัสสนาไม่ใช่ทำลอยๆที่แม่บอกนะคะก็คือไม่การฝึกฝนนะเหมือนทำแบบฝึกหัดอะทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันใจที่ลอยลอยรู้ทันใจเราไปเรื่อยๆนั่นก็เหมือนการฝึกสติการฝึกใจที่ตั้งมั่นนะคะถ้าถามว่าวิปัสสนาไหมมันเป็นพื้นฐานวิปัสสนาจริงๆเนี่ยต้องเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ถ้ากำลังเรายังไม่พอมันก็ยังไม่เห็นเป็นไตรลักษณ์มันก็ต้องเริ่มขึ้นตั้งแต่พื้นฐานก่อนนั้นในรูปแบบเนี่ยมันจะได้หมดเลยนะตั้งแต่ฝึกสติฝึกใจที่ตั้งมั่นและเดินปัญญาไปด้วยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อย
ๆถ้าเราเดินเหมือนเดินจงกรมนะคะก็คือเดินแต่ว่าให้เหมือนกับมีสติรู้การเดินแล้วพอจิตไหลไปคิดเรื่องอื่นก็ให้รู้อย่างนี้ถือว่าเป็นการทำในรูปแบบใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าไอ้คำว่ามีสติเนี่ยนะอย่าไปจ้องมันนะจริงๆก็คือเราเดินสบายๆเห็นร่างกายเดินรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยอย่าจงใจรู้สึกนะเดี๋ยวมันจะเพ่งนะก็ใจเดินแค่รู้สึกเห็นร่างกายเดินไปนะคะแล้วใจลอยแล้วรู้ตั้งสบายๆนะอย่าไปเคร่งเครียด
ถ้าเรา ดูลมหายใจนะคะให้รู้ว่ากำลังหายใจอยู่เนี่ยนะคะโดยอย่างนี้ถือเป็นอานาปานสติไหมคะหรือว่าเป็นการดูลมหายใจรู้สึกตัวว่าหายใจแล้วเวลาไหลไปคิดให้รู้ว่าหลงไปคิดค่ะแล้วก็กลับมาดูลมหายใจใหม
่ลมหายใจเนี่ยจริงๆไม่อยากให้ใช้นะคะเพราะว่าถึงบอกว่าลมหายใจเนี่ยมันจะแนบง่ายนะให้ดีเนี่ยนะคะเห็นร่างกายหายใจเห็นตัวเนี้ยเห็นร่างกายหายใจเนี่ยจริงๆแล้วเราลองทำงี้ก็ได้นะคะตอนแรกเรานั่งเฉยๆก่อนนะแม่เคยลองทำดูเรานั่งเฉยๆก่อนยังไม่ต้องตั้งใจภาวนานั่งสมาธิธรรมดาเนี่ยนะนั่งสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะสังเกตว่าร่างกายเนี่ยเรามีการกระเพื่อมของการหายใจนะแล้วค่อยแตะตัวนี้เบาๆนะแตะไปเรื่อยๆแล้วใจลอยแล้วรู้
ใช่ค่ะ
นะคือถ้าอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะใช้ตัวนี้ได้
อย่างนี้ถือว่าเป็นการทำในรูปแบบไม่ใช่สมถะกรรมฐานใช่ไหมคะ
ค่ะถ้าใจลอยแล้วรู้นะแต่ถ้าใจเป็นแนบอยู่กับอันนั้นนะก็เป็นสมถะค่ะคือการทำในรูปแบบเนี่ยคำว่าในรูปแบบมันก็หมายว่าเราแบ่งเวลาไว้ส่วนหนึ่งนะคะไม่ทำงานอื่นนะแล้วทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจนะเอาง่ายๆอย่างนี
้ค่ะขอบคุณค่ะ
กราบเรียนถามนะครับคือผมทำภาวนามาประมาณสัก 5-6 ปีแล้วนะฮะก็ล้มลุกคลุกคลานมาพอสมควรคราวนี้เนี่ย เดินเวลาเดินจงกรมนะครับบางทีเนี่ยบางทีมันก็ไหลไปทางนู้นไหลไปทางนี้ตลอดเวลานะฮะแล้วบางทีก็ฟุ้งซ่านเยอะคราวนี้เนี่ยผมก็เลยบอกมันนะฮะบอกจิตมันบอกว่าเนี่ยเวลาที่ไม่คิดอะไรเวลาที่มันหมดจากความอยากหมดจากตัณหาเนี่ยมันเป็นความสุขอะนะฮะซึ่งเหมือนกับเราปลดภาระไปแล้วถ้าบอกได้อย่างนั้นเนี่ยเสร็จแล้วบอกว่ามันเป็นความสุขดีเนี่ยจิตมันก็จะอยู่นิ่งๆอะนะฮะมันก็จะแนบไปกับอยู่ตรงนั้นนะเสร็จแล้วมันก็จะมีความสุขกับการเดินไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าก็พยายามจะมองนะฮะว่าถ้ามันหลงไปเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้รู้นะถ้าเป็นแบบนี้มันจะอยู่ได้นานอันนี้เป็นสมถะใช่ไหมครับแล้วก็ผมควรจะเดินปัญญายังไงอะครับ
ก็มันมีความสุขเนี่ยมันเกิดจากการที่เหมือนเราสอนแล้วกล่อมจิตมันนะนะคะแล้วจิตมันเริ่มสงบแล้วมีความสุขขึ้นมาเราตามรู้ไปเลยว่าความรู้สึกความสุขเราถูกรู้ความรู้สึกเองความสุขเนี่ยสังเกตไหมว่ามันก็ไม่คงที
่
ให้ดูอย่างนี้ไปเลยจริงๆแล้วความสุขเป็นอารมณ์ปัจจุบันหน้าที่ของเราการทำวิปัสสนาเนี่ยก็คือรู้สภาวะโลกปัจจุบันนะจริงๆก็คือสภาวะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปรู้เข้าอ่ะมันจะเปลี่ยนให้เห็นเองซึ่งมันจะเห็นไตรลักษณ์ของปัจจุบันมันอะไรเป็นปัจจุบันดูตัวนั้นนะคะอย่างเมื่อเราเกิดเราเดินแล้วเราเห็นกายเป็นหลักใช่ไหมคะทีนี้ความสุขเกิดขึ้นเราก็ตามรู้ความสุขไปเห็นความสุขเปลี่ยนแปลงไปต่อไปมันก็จะหายไปกลายเป็นเฉยๆพอเฉยๆเฉยๆก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็จะเริ่มปรุงแต่งอย่างอื่นต่อนะคะแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยเราใช้งั้นได้เพราะว่ามันก็เหมือนเป็นสมถะตัวนึงนะคะคือมันการกล่อมจิตการคิดนำและทำให้จิตสงบลงก็ได้ค่ะไปถึงเบื้องต้นเราทำงั้นก็ได้อย่างสมมติเราเดินจงกรมเนี่ยแล้วสมมติเรารู้กายใช่ไหมคะแล้วมันฟุ้งซ่านมากเนี่ยคือหลวงพ่อเคยสอนบอกว่าปกติเรามีกรรมฐานหลักตัวหนึ่งนะคืออย่างสมมติรู้กายก็รู้กายบริกรรมก็บริกรรมทีนี้บางช่วงจิตเนี่ยมันฟุ้งซ่านมากเอาไม่อยู่ใช่ไหมเราสามารถมีกรรมฐานเสริมได้นะคะเช่นถ้ามันฟุ้งซ่านมากอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยเดินไปใช้คำบริกรรมช่วยพอมันเริ่มสงบลงแล้วก็ลดกรรมฐานเสริมลงเหลือแต่กรรมฐานมาตรฐานของเรานะคะอย่างอันนี้เราโน้มน้าวชักจูงให้เขาสงบลงใช่ไหมคะงั้นเราก็ตามรู้ต่อเลยโดยการเห็นกายทำงานไปแล้วก็เห็นในความสุขที่เกิดขึ้นเห็นความสุขเปลี่ยนไปคือกรรมฐานหลักของเราเนี่ยให้ใช้ตัวเดียวเนี่ยเพื่อความคุ้นเคยแต่ถ้าหากว่าอย่างเงี้ยจิตมันมีกิเลสที่แรงขึ้นมาเลยเนี่ยเราสามารถเอากรรมฐานเสริมมาช่วยตัวนี้ถือว่าเป็นสมถะนิดนึงแต่ว่าเราช่วยมันได้นะอันนี้เป็นเทคนิคในการที่เราพอนะคะบางทีมันก็ต้องอาศัยมันไม่ใช่ว่าจะยอมราบเรียบรู้ไปตลอดกิเลสแรงบ้างเบาบ้างเนี่ยเราตัวนี้มาเสริมเป็นระยะระยะแต่ต้องเข้าใจอย่างนึง เมื่อกี้เรื่องพูดเรื่องกิเลสแม่ตกไปนิดนึงก็คือกิเลสเนี่ยมันมีหลายดีกรีนะคะมีตั้งแต่แรงปานกลางแล้วก็น้อยๆใช่ไหมหลักของมันก็คือว่าไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานใช่ไหมคะมันก็มีอีกก็คือว่ากรณีที่กิเลสแรงแล้วเราสู้ไม่ไหวนะแรงแล้วเราสู้ไม่ไหวเนี่ยแสดงว่ากำลังเราไม่พอละเราทำวิปัสสนาคือรู้ตรงๆ ตามหลักเนี้ยไม่ได้หลวงพ่อก็มีแนวรุกแนวรับให้คือขั้นต้นดูตรงๆไม่ได้ก็ถอยลงมาเป็นสมถะนะสมถะตัวนี้นะมันก็คือการที่จิตไม่สุขทำให้สุขไม่สงบทำให้สงบนะจิตไม่ดีทำให้ดีนี่จิตมีโทสะแรงมากนะอาจจะใช้การเจริญเมตตามาช่วยนะคะหรือการพิจารณาความตายเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายทำให้จิตเนี่ยยอมอ่อนลงปุ๊บนะเพื่อกล่อมเกลากิเลสตัวเนี้ยให้เบาบางลงตอนที่เราใช้เทคนิคต่างๆเพื่อแก้อาการพวกเนี้ยเราต้องรู้ว่าเราถอยลงมาจากโหมดวิปัสสนาละเราถอยลงมาเป็นสมถะนะแต่ว่ามันจำเป็นถ้ากำลังเราไม่พอเราเดินปัญญาดูตรงๆไม่ได้เราก็ต้องถอยลงมาแก้อาการเป็นสมถะแล้วทางถอยอีกอันหนึ่งสุดท้ายนี่ก็คือว่าสู้ไม่ไหวแล้วทำสมถะก็แล้วอะไรก็แล้วยังไม่ไหวอีกวิธีการเดินหนีเป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือการถอยออกมานะดีกว่าที่เราจะผิดศีลออกไปนะอันนี้แม่ตกตรงนี้ไปลืมนะเวลาพวกเราใช้ชีวิตในโลกนะเราต้องเจอหมดแหละทั้งกิเลสที่น้อยๆการกลางและแรงเรื่องไหนที่เป็นจุดอ่อนของเรามันก็จะแรงเป็นพิเศษดูได้ก็ดูไม่ได้ถอยลงมาแก้การเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้นะไม่ใช่พอเห็นกิเลสเกิดปุ๊บเราแก้กันตลอดถ้างั้นเราก็ไม่ได้เดินปัญญาสักทีถูกไหมเนี่ยมันมีแนวรุกแนวรับไม่ใช่ว่าถึงเจอกิเลสปุ๊บก็แก้กันตลอดไม่ได้รู้ตรงๆได้รู้ไปก่อนอย่างเช่นมันเห็นความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นความโกรธเปลี่ยนแปลงไปนี่เราได้เดินปัญญาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกิเลสเนี่ยเราฝึกดูตั้งแต่มันกำลังน้อยๆนะคะอย่างสมมติไม่ตัวอย่างอย่างคนขี้โมโหคนขี้โมโหเนี่ยอะไรนิดนึงก็โมโหนะเราอย่าไปสู้กับกิเลสที่แรงๆอย่างเช่นเวลาเจออะไรปุ๊บแล้วมันขัดใจเนี่ยเรารู้ทันกิเลสที่เป็นกำลังตัวเล็กๆก่อนพวกที่ขัดใจเคืองใจพวกคนขี้โมโหมันจะมีตลอดเวลาใช่ไหมหัดดูนี่ขัดใจขึ้นมาแล้วเห็นความขัดใจถูกรู้ไปเดี๋ยวพอตัวนี้มาอีกก็ขัดใจอีกแล้วดูไปพอเราหัดเคยชินที่จะเห็นกิเลสโทสะตัวเล็กๆเนี่ยนะหัดไปเรื่อยๆพอมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ทันได้ไวมันยังไม่ทันแบบคล้ายๆงอกงามขึ้นมาเป็นกิเลสที่ตัวใหญ่ๆนะงั้นหัดดูกิเลสตัวเล็กตัวน้อยไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีกำลังแล้วเราจะสู้กับมันได้เวลาเจอกิเลสหลักๆใหญ่ๆเนี่ยมันจะเหมือนกับเราก็เรียกมีวิธีต่อสู้ที่จะดูมันได้มากขึ้นแหละนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอย่างสมมติว่ามันฟุ้งซ่านมากแล้วเราก็กล่อมเกลามันนี่ถือว่าเป็นการแก้อาการอยู่ในโหมดสมถะแต่เราเอาแก้อาการนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลิกแก้แล้วตามรู้ลงปัจจุบันไปนี่ถ้าเกิดเราเดินปัญญาต่อได้นะคะค
่
ะ
เรียนถามนิดนึงครับเวลานั่งสมาธิบางทีมันมีนิมิตนะฮะถ้าเป็นนิมิตแล้วก็พยายามไม่สนใจมันนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะฮะมันก็ไม่ไปไหนฮะแล้วแต่นิมิตมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะที่เห็นแต่เสร็จแล้วมันก็ยังอยู่ผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกับมันนะครับ
มีนิมิตเกิดขึ้นให้รู้ทันที่ใจกับอายุร้อนดูใจเราได้ไหมเช่นทำไมมันยังอยู่ไม่ยอมไปสักทีสงสัยไหมนะหรือมันอยู่นานจนกระทั่งเริ่มขัดใจโทสะเกิดใช่ไหมจริงๆแล้วหลวงพ่อให้หลักไว้อยู่แล้วล่ะว่าเวลามีนิมิตเนี่ยเกิดขึ้นนะให้ย้อนกลับมาดูที่ใจเรานะคะจับหลักไว้ให้แม่นๆนะจริงๆทุกอันเนี่ยมันมีทางอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเวลาที่เราเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าเรามาลุมมาตุ้มแล้วเราก็งงแล้วเราก็ไม่รู้จะใช้ท่าไหนยุทธวิธีไหนนะคะแต่ฝึกไปเรื่อยๆหรอต่อไปเราก็จะชำนาญขึ้นเรื่อยๆค่ะ
หนูเพิ่งเริ่มปฏิบัติอะค่ะแม่หนูเลือกจะใช้พุทโธอะค่ะอยากขอความเมตตาแม่ดูให้หน่อยว่ามันเหมาะกับหนูไหมอะค่ะ
ดูไม่ได้หรอก
จริ งเหรอ
เอางี้เราต้องลองฝึกดูนะลองใช้พุทโธที่จริงอ่ะคำบริกรรมเนี้ยนะแม่ก็ถนัดเพราะว่าถ้าให้รู้กายเนี้ยนะถ้าใครให้มาสอนให้รู้กายเนี้ยยากอ่ะแต่บริกรรมเนี้ยแม่ว่าง่ายบริกรรมนี้เราเริ่มต้นง่ายๆเลยนะเราสวดมนต์แล้วรู้ทันจิตเวลาที่เราภาวนาตอนอื่นเราบริกรรมเนี้ยจิตเนี้ยจะเป็นปกติธรรมดาเหมือนตอนเราสวดมนต์นึกออกไหมนะตอนบางคนเนี่ยสวดมนต์นะเป็นธรรมชาติได้ใจลอยแล้วรู้พอมานั่งสมาธิปุ๊บบริกรรมปั๊บเพ่งนะจริงๆแล้ววางจิตผิดอย่างเราพอเรานั่งสมาธิเราบริกรรมนะแล้วก็วางจิตเหมือนตอนเราสวดมนต์นั่นแหละทำใจแบบสบายๆไปนั่งสมาธินะแล้วก็บริกรรมไปเรื่อยๆใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ช่วงต้นมันจะยังฟุ้งซ่านอยู่นะคะแต่ใจลอยแล้วรู้เรียกบริกรรมไปเรื่อยๆจิตเนี่ยจะเริ่มสงบลงพอจิตเริ่มสงบลงเนี่ยนะเราก็ค่อยตามรู้จิตไปเรื่อยๆนะบางครั้งมันสงบลงแล้วมันเคล้าอยู่กับคำบริกรรมนะมันจะพักไปกับคำบริกรรมตัวนี้กลายเป็นสมถกรรมฐานแต่ไม่เป็นไรถ้ามันเคล้าอยู่กับคำบริกรรมแล้วจิตมีความสุขมีความสงบให้เขาพักไปเลยนะพอมันจะพักช่วงหนึ่งแล้วอ่ะมันจะถอนขึ้นมาเองแล้วจะเริ่มฟุ้งซ่านต่อนะแล้วก็บริกรรมต่อนะคะแล้วตามรู้แทนจิตไปคำบริกรรมเนี่ยจำไว้ว่าเอาคำบริกรรมที่เราชอบอาจจะไม่ต้องพุทโธก็ได้จะเป็นอิติปิโสจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเคยมีคนเขาบริกรรมเขาว่าแตงโมแตงโมแล้วเขาชอบเขาก็ทำได้ดีอยู่ช่วงหนึ่งนะคือจริงๆก็คือที่พูดเนี่ยหมายความว่ามันไม่ต้องเป็นคำอะไรก็ได้อะคำที่เราชอบแล้วเรามีความสุขที่จะทำอ่ะนะแล้วตามรู้ทันจิตใช่ไหมก็ได้หมดนะแต่ว่าอย่าเอาเป็นคำที่มันยั่วกิเลสก็แล้วกันนะงั้นหนูลองไปทำดูมาทำแบบสบายๆนะชอบนั่งสมาธิไหมหรือว่าชอบเดินถ้าหนูเบื้องต้นหนูหัดที่สวดมนต์ก่อนนะรู้ทันใจลอยถ้าหนูจะนั่งสมาธิหนูก็บริกรรมแล้วรู้ทันใจที่ลอยถ้าหนูจะเดินจงกรมหนูก็เดินบริกรรมไปแล้วรู้ทันใจที่ลอยนะใช้หลักอันนี้อย่างเดียวไปตลอดอย่างการเดินการนั่งเป็นแค่การเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นแต่คำบริกรรมต่างหากที่เป็นหลักของเรานะเอาถ้าคิดจะใช้คำเรียบทำไปเลยนะแม้ว่าง่ายที่สุดละหลวงแต่พระอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านก็บริกรรมตลอดสายนะแน่ๆไปเลยบริกรรมไปเลยแล้วมันเป็นยังไงก็ตามรู้เป็นไงตามรู้นะลองดูนะคะ
ขอถามอีกข้อได้ไหมคะคือเวลาหนูเช็ดตัวค่ะแล้วก็ทาครีมอะไรเงี้ยหนูชอบเห็นว่าสมมติแขนอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นท่อนสักท่อนนึงอะค่ะแม่เหมือนไม่ใช่ของหนูน่ะเช็ดไปอย่างเงี้ยค่ะจะรู้สึกแบบเป็นท่อนแขนหรือทาครีมไปเอ้ยเป็นท่อนขาแต่ไม่ใช่ขาหรือมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนั้นเนี่ยเราเห็นเราเห็นธาตุเราเห็นเหมือนว่ามันเป็นแค่ธาตุก้อนธาตุเฉยๆหนูเพิ่งภาวนาหรือเปล่า
เพิ่งภาวนาแต่ว่าฟังหลวงพ่อมาประมาณปีนึงอะค่ะ
แล้วที่เห็นอันนี้เห็นจากหลังที่ฟังใช่ไหมหรือว่าไงหรือว่าเป็นก่อนหน้านั้น
เห็นก่อนหน้านั้นก็เห็นบ้างแต่ก็แล้วไปอะค่ะไม่ได้สนใจมาก
ที่เห็นนั้นถูกแล้วค่ะจริงๆแล้วกายเนี่ยมันเหมือนมันกินแค่ธาตุสี่มาประชุมกันเท่านั้นเองนะมันเกิดขึ้นมาแล้วอะมันก็ร่วงโรยไปเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายพอตายไปเนี่ยจิตเนี่ยมันก็ดับไปปฏิสนธิใหม่ในร่างใหม่ขึ้นกับความยึดถือผูกพันกับอะไรก็ไปเกิดกับสิ่งนั้นนะนั่นเองมันก็คือจริงๆมันก็แค่ธาตุนั่นแหละแค่ธาตุสี่มาประชุมรวมกันเห็นอย่างนั้นถูกแล้วล่ะ
นะหนูนึกว่าหนูแบบ
เพี้ยน
เหมือนเพี้ยนสติแบบว่าไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ไม่จริงๆมันก็แค่นั้นฮะถ้าเราแยกออกไปนะกายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งนะกายมันก็จะเป็นแค่ธาตุจริงๆเห็นแต่ว่าตอนที่จิตมันยังยึดถืออยู่เนี่ยกายเจ็บแล้วก็เจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันยังมีความเห็นผิดมีความยึดถืออยู่ฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปเนี่ยมันจะที่แยกไปถึงชัดเจน
เหมือนบางทีแบบว่าอย่างเช่นล้างหน้าอยู่หน้ากระจกเนี่ยค่ะแม่เหมือนพอล้างหน้าเราก็จะหลับตาใช่ไหมพอลืมตาปุ๊บมันเหมือนรู้สึกว่าเหมือนจิตมันต้องไหลไปก่อนหนูถึงจะรู้ภาพว่านี่คือหน้าหนู อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนั้นน่ะจริงๆก็คือสัญญามันทำงานก่อนมันเห็นแค่รูปกับสีตัดกันเฉยๆแล้วมันค่อยเข้าไปหมายว่าไอ้เนี่ยเป็นหน้าของเรา นี่คือให้มันเราเริ่มเห็นการทำงานของมันว่าจริงๆแล้วมันคนละขณะกันเห็นตอนที่เห็นเนี่ยที่จริงแล้วว่าเป็นแค่รูปกับสีตัดกันเฉยๆไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วสัญญาณก็เข้าไปหมายว่าไอ้นี่นะคือหน้าของเรานะที่มันมีการทำงานของจิตเนี่ยซึ่งมันทำงานอย่างรวดเร็วแล้วเกิดดับสืบเนื่องกันไปนะดูเห็นอย่างนั้นดีแล้วนะโมทนาด้วยดูไปดูต่อไปนะ
ค่ะ
ข้างหลังเมื่อกี้มีคนหนึ่งท่านน
ุ่นเดี๋ยวขออนุญาตคำถามเดียวค่ะ
ค่ะ
เป็นคนที่ตั้งแต่เด็กๆมีงานดิเลกคือต่อจิ๊กซอว์เพราะฉะนั้นมิจฉาสมาธิแรงมากอะค่ะเป็นคนที่มีสมาธิดีมากคือสามารถที่จะยืนต่อจิ๊กซอว์ได้8ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องนั่งหรือไม่ได้กินข้าวหรืออะไรอย่างนี้ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วพอมาเริ่มฟังมาหรือมาเริ่มฝึกเงี้ยค่ะมันจะเหมือนกับมันแก้ยากอะค่ะมันเหมือนสะกดจิตตัวเองได้เงี้ยจะแก้ยังไงได้บ้างอะคะ
เราต้องรู้ทันจิตที่ส่งออกก่อนนึกถึงเวลาที่เราบอกว่านี่เป็นจิ๊กซอว์ใช่ไหมคะแล้วเวลาเราจ้องเข้าไปอะนะเรานึกออกไหมว่าจิตเราจ่อเข้าไปในนี้นะหัดดูตรงจิตที่มันจ่อไปถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลจ่อไปเรื่อยๆนะคะจิตที่จ่อไปเนี่ยจะค่อยๆถอยกลับมาเองไม่ต้องแก้รู้อย่างที่เป็นเช่นจิตมันพุ่งไปสนใจพอรู้ทันนะมันจะคลายและเดี๋ยวทุกครั้งเคยชินมันจะพุ่งไปใหม่ใช่ไหมคอยรู้ทันบ่อยๆนะคะความเคยชินเนี่ยจิตมันจะไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเรารู้ทันความเคยชินความเคยชินนั้นจะค่อยๆลดลงไม่ต้องแก้ไม่ใช่ห้ามมันนะเราห้ามมันไม่ได้จิตมันไปแล้วนะแค่ตามรู้ว่าอ๋อมันไปแล้วนะต่อไปไอ้ความแรงที่จะพุ่งอะค่ะจะค่อยๆลดลงเองใจเย็นๆนิดนึงทุกคนมีความเคยชินความเคยชินเนี่ยสอนธรรมะเราได้นะฮะอย่างเช่นมันเคยชินที่จะไปอย่างนั้นเราแค่รู้บ่อยๆมันไปแล้วรู้ไปแล้วรู้นะขณะที่มันไปแล้วรู้เนี่ยสติเราจะเกิดขึ้นมานะแล้วเราก็จะเห็นว่าการที่มันไปนะมันไปของมันเองเราบังคับไม่ได้นะมันแสดงอนัตตาอยู่แล้วว่าจริงๆจิตเนี่ยมันเราสั่งไม่ได้แล้วมันไปของมันเองเพราะจริงมันแสดงแต่รักอยู่ด้วยตัวเองแล้วฉะนั้นเราไม่ต้องแก้นะคะแต่แค่รู้ทันนะไม่ต้องกุ้มใจทุกคนมีความเคยชินที่ผิดๆมากมายเลยนะทุกไอ้ความเคยชินที่ผิดๆนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่เกิดบ่อยพอเรารู้บ่อยๆผลก็คือสติเราเกิดบ่อยนะความเคยชินของทุกคนนี่แหละถ้าเราฝึกเนี่ยจะทำให้เรามีสติได้บ่อยจากความเคยชินตัวนั้นงั้นอย่าเพิ่งท้อใจนะคะฝึกไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเบาลงเองค่ะแล้วนี่ยกมานานแล
้วขอโอกาสคุณแม่พอดีหนูติดมาตัวนี้มันหลายเดือนแล้วไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ได้คือปกติหนูจะเดินจงกรมเป็นทุกวันนะคะคุณแม่เป็นแบบทำตอนหลังมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อบอกว่าให้เพิ่มสมาธิหนูก็เลยเริ่มนั่งสมาธิละ10นาที20นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนมันหลายเดือนแล้วคุณแม่พอดีเวลาหนูนั่งเนี่ยปกติหนูชอบดูร่างกายหายใจแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนมันฟุ้งซ่านมากอ่ะหนูก็เลยบริกรรมพุทโธไปด้วยแต่ว่าพุทโธของหนูไม่ใช่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธมันเป็นพุทโธแบบสบายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอทำไปพักนึงอ่ะมันเห็นพุทโธกับร่างกายหายใจอ่ะมันเป็นมันขึ้นมาสองอันเลยคุณแม่เหมือนมันแยกกันอ่ะอันนี้หนูจะถามว่าหนูมีวิหารธรรมเยอะเกินไปป่ะคะ
คือถ้ามันฟุ้งซ่านมากเนี่ยพุทโธช่วยได้นะคะแต่พอมันเริ่มสงบลงเนี่ยพุทโธมันจะหายไปเองตามหลักแล้วนะเป็นอย่างนั้นนะก็พุทโธไม่ต้องไปสนใจมันเราก็เห็นร่างกายหายใจไปทิ้งพุทโธไป
แต่บางครั้งมันเห็นสองตัวเลย
ก็ช่างมันมันจะสองตัวก็สองตัวคือเรามีหน้าที่ตามรู้ลงปัจจุบันไปแต่ว่ามันอึดอัดไหมล่ะถ้ามันมีสองตัว
ไม่
เป็นไรจริงๆก็มันเป็นยังไงตามรู้ไปไม่ต้องแก้ปกติแล้วกรรมฐานตัวที่สองเนี่ยมันจะเอาไว้ช่วยอย่างเวลาฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยอย่างมดเราหายใจเป็นปกติแต่ฟุ้งซ่านมากเราเลยบริกรรมช่วยบริกรรมช่วยแล้วมันขึ้นมาเองเนี่ยเอาตัวหลักไว้เอาหายใจไว้นะคะ แล้วมันขึ้นมาก็รู้ว่าอ๋อมันไปพุทโธมันก็เหมือนหลงคิดอะก็แค่รู้ทันว่ามันหลงคิดแล้วเดี๋ยวมันก็ไปทำงานอย่างอื่นตามรู้พี่เอาตัวหลักตัวหนึ่งแม่ตอบคำถามไหม
ใช่ตอบค่ะหนูก็เลยก็ดูมันไปว่ามันจะทำยังไง
สับสนแล้วรู้ไหม
รู
้ค่ะตอนนั้นเนี่ยจิตมันไม่ใช่ว่าอยู่กับพุทโธหรืออารมณ์หายใจแล้วนะกำลังงงอยู่นะกำลังแบบว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะปัจจุบันคือกำลังสงสัยอยู่แล้ว
ใช่ค่ะ
รู้ลงปัจจุบันไปนะคือตามรู้ที่จริงทำอะไรก็ได้แล้วตามรู้จิตลงปัจจุบันไปเราจะได้เดินปัญญาไปเลย
แต่พอมันขึ้นมาที่เป็นสองอันเนี้ยหนูก็ดูว่ามัน
เอาหลักตัวนึง
ก็ไม่ได้อึดอัดอะไรนะคะ
เอาหลักคือหายใจของเรานะมันขึ้นพุทโธมาเองเนี่ยอันเนี้ยขึ้นโดยไม่เจตนาใช่ไหมดูไปเลยว่ามันหลงคิดมันคือการจริงๆอย่างคำบริกรรมมันคือการคิดใช่ไหมอันนึงเราคิดอย่างเป็นระบบเราจงใจคิดใช่ไหมแต่ถ้ามันขึ้นมาเองเนี่ยแสดงว่ามันหลงคิดละก็รู้ว่าหลงคิดเลยเสร็จแล้วก็เริ่มสงสัยว่าจะเอาอะไรดีรู้ว่าสงสัยดูจิตทำงานต่อไปเลยนะคะ
ก็มีแค่นี้ค่ะคุณแม
่ okay.
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการคุณแม่ค่ะก็เพิ่งจะได้มาฟังของหลวงพ่อประมาณ1ปีนะคะแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาได้สัก 5-6 เดือนค่ะที่จะถามก็คือว่าได้ทำถูกเดินถูกทางไหมนะคะก็เรื่องศีลเนี่ยทำอยู่แล้วแต่ก็ระวังเรื่องสัมมาวาจามากขึ้นนะคะตัวที่2ก็คือทำรูปแบบด้วยการดูลมหายใจแล้วก็เวลาฟังหลวงพ่อเนี่ยค่ะหลวงพ่อเคยบอกว่าถ้าเกิดแรกๆเนี่ยให้คิดถึงครูบาอาจารย์เพื่อทำให้สุขอย่างเงี้ยถูกต้องป่ะคะที่ก่อนจะเริ่ม
ก็เป็นเทคนิคอีกอ
่
ะ
ในการที่เราจะเริ่มต้นที
่
จะนั่งอย่างนี้ใช้ได้
เหมือนกับเมื่อกี้ที่คุณผู้ชายเนี่ยที่เดินจงกรมใช่ไหมคะแล้วมันฟุ้งซ่านมากก็ไปโน้มน้าวว่าเนี่ยแล้วมันจะดีมันจะมีความสุขรู้จิตก็มีความสุข
ค่ะแล้วก็
ไปต่อมันคือกรรมฐานที่แก
้
เป็นสมถะเป็นการแก้แล้วถ้าเราพอนาต่อไปโอเคค่อยไปเดินบรรยาว
ได้ค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็ทำรูปแบบจากวันละครึ่งชั่วโมงเช้าเย็นเป็นวันละ1ชั่วโมงเช้าเย็นนะคะกลางวันก็แล้วแต่อาจจะได้แค่15นาทีเพราะว่าทำงานแล้วก็มาเพิ่มเจริญสตินี่สิ่งที่เจอนะคะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะคะก็คือมีวันก็เริ่มเห็นโทสะเห็นกิเลสตัวเองเริ่มเห็นว่าอุ๊ยทำไมเรานี่หลงโลกมามากขนาดนี้นะคะแล้วก็ตัวโทสะเนี่ยค่ะมีอยู่วันนึงระหว่างเจริญสติอยู่กลางวันนะคะมันก็มีเรื่องเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกโกรธแบบโกรธมากอะค่ะแต่ยังไม่ได้มีวาจาที่ไม่ดีนะคะโกรธมากแล้วรู้สึกว่ามันแรงแบบเหมือนแทบตัวจะพุ่งอะแต่เราเห็นเรารู้สึกตัวแล้วเราก็ตกใจว่าอุ๊ยเราทำไมแรงขนาดนี้แบบนี้ค่ะเรียกว่าอะไรคะ
ก็ไม่มีอะไร
ก็แค่เรียกว่าเราเห็นใช่ไหมคะ
ใช่แต่ทีนี้ไม่ได้เห็นแล้วไม่เป็นกลางเห็นแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ดีให้ค่าว่ามันไม่ดีมีปฏิกิริยาใช่ไหมเราเห็นกิเลสเป็นอารมณ์ที่เราไปรู้เข้าใช่ไหมเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วมีปฏิกิริยาคือให้ค่ากับมันว่ามันไม่ดีแล้วก็เริ่มไม่พอใจเกิดโทสะตัวใหม่นะให้ไปสังเกตน
ะ
ว่าเฮ้ยอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยตอนนั้นใจเนี่ยไม่มีความสุขใจมีโทสะเกิดขึ้นอีกตัวหนึ่งแล้วนะให้รู้ทันไปค่ะนี่เราเห็นเงี้ยเห็นมันความโกรธเกิดขึ้นเห็นตัวที่มันพุ่งไปเงี้ยดีละนะรู้ได้ถูกค่ะแล้วรู้ต่อไปอีกนะว่ามันมีการให้ค่าแล้วก็มีการว่าตัวเองมีโทสะเกิดขึ้นแล้วไปว่าตัวเอง
แล้วเป็นกลางไหม
ใช่มันไม่เป็นกลางแต่เราไม่ต้องทำให้เป็นกลางนะคะม
ัน
ไม่เป็นกลางแล้วรู้ไปมีปฏิกิริยาอะไรตามรู้ไปเรื่อยๆนะเรียกว่าเราตามรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเดินปัญญาไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยจิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะความจริงก็แสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นอยู่ดีค่ะดูไปเลยนะคะ
ค่ะขออีก2ข้อนะคะนี้ปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบฟังธรรมมากก็ฟังของหลวงพ่อเนี่ยบางทีเป็น10ชั่วโมงเลยนะคะแบบฟังเปิดก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดรันไปจนเช้าพอตื่นมาก็นั่งสมาธิคำถามก็คือว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราฟังธรรมด้วยเนี่ย ถือว่าเป็นรูปแบบไหมคะ
คือถ้าจริงๆในรูปแบบเนี่ยแม่แนะนำว่าไม่ควรฟังนะคือฟังช่วงอื่นเนี่ยก็จะช่วยคอยกระตุ้นให้เรามีสติบ่อยๆใช่ไหมคะฟังไปด้วยแล้วมีสติได้บ่อยขึ้นกว่าไม่ฟังเนี่ยแน่ๆได้แต่ในรูปแบบเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยมาดูจิตของเราเองนะคะมันจะเขาเรียกมันจะสงบกว่าเนี่ยคือวิเวกกว่าก็ไม่จำเป็นต้องรับผัสสะมาเว้นไว้สักช่วงหนึ่งที่เราทำรูปแบบนะคะอาจจะช่วงต้นนิดนึงยังฟังอยู่ก็ได้ค่ะแล้วพอช่วงที่รู้สึกว่าโอเคนั่งดูของเราได้แล้วนะก็ลองปิดแล้วเราดูใจของเรานะ
คะ
ก็จะน่าจะดูได้ดีกว่าค่ะ
ใช่ค่ะอีกคำถามนะคะระหว่างที่ได้ปฏิบัติมาด้วยดูลมหายใจนะคะแล้วก็เจริญสติมากขึ้นเนี่ยก็มีอยู่วันหนึ่งอะตอนนอนนะคะพอนอนลงไปแล้วเนี่ยหลังจากนั่งสมาธิรูปแบบแล้วอะค่ะก็เห็นความรู้สึกอะค่ะรู้สึกว่าเหมือนเราเห็นตัวเรานอนนะคะแล้วใจมันก็เต้นร่างกายกระเพื่อมอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเรียกว่า
เ
รารู้ตัวใช่ไหมคะ
ค่ะดีก็คือเราเห็นร่างกายเนี้ยมันนอนเห็นร่างกายมันหายใจมีมันคล้ายๆมันแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดู
ค่ะ
ดีค่ะก็เห็นอย่างนี้ก็ถูกแล้ว
ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะ
โมทนาค่ะ
ค่ะสาธุค่ะ
กราบขอโอกาสคุณแม่ค่ะใช้เครื่องอยู่ก็คือพุทโธค่ะท่อง1ถึง100นะคะแล้วเห็นว่าพอเห็นภายนอกค่ะมันมีความรู้สึกมันมีน้ำหนักไม่เท่ากันแล้วเห็นว่ามันเสียดแทงแล้วก็ไอ้ตัวที่เสียดแทงนั้นมันมีความทุกข์เข้ามาค่ะ
รู้ลงปัจจุบันไปตามรู้ไปเรื่อยๆเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อย
ๆค่ะ
ที่เราเห็นที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นความไม่เที่ยงของมันอยู่แล้วเห็นกายใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงนะมันคือการที่เราพาใจเก็บข้อมูลหน้าที่เราคือเก็บข้อมูลเท่านั้นพาไปดูไปเดี๋ยวมันก็เป็นนั้นเดี๋ยวมันเป็นอันนี้ดูไปเรื่อยๆนะจิตใจมันจะได้ค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วเห็นว่ามีอะไรปุ๊บจิตมันก็เสียดแทงนะบางคนเห็นมุมนี้ก็จะเห็นบ่อยๆไม่เป็นไรพามันดูไป
แล้วมันก็มีความเศร้าผุดขึ้นมาค่ะ
ความเศร้าเกิดขึ้นเป็นโทสะแทรกละรู้ทันโทสะนะคือสภาวะต่างๆเนี่ยถ้าเห็นแล้วใจเป็นกลางก็ตามเห็นไปเรื่อยๆทีนี้พอเห็นแล้วตัวเนี้ยมีความเศร้าเกิดขึ้นมีโทสะละเรารีบรู้ทันไปโทสะเนี่ยมันเกิดขึ้นในอกละเห็นโทสะถูกรู้เห็นโทสะค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะอย่าปล่อยให้ความเศร้าครอบงำใจแช่ไป
มีคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้จิตเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นไหมคะหรือว่า
ก็อย่าให้อารมณ์มันย้อมนะเรารู้สภาวะเนี่ยด้วยใจที่เป็นกลางนะคะแต่เรายังโดนอารมณ์ย้อมอยู่นะเห็นไหมว่ามันคล้อยตามมันไปก็โดนย้อมอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงความเศร้าเราก็ลงไปอยู่ในความเศร้าเลยน
ะ
แล้วยังค้างอยู่นะเขาบอกว่าอย่าไปคล้อยตามเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมเราเริ่มออกมาได้นะอย่างเวลาเกิดสภาวะอย่างเงี้ยใจมันเศร้าไปนะแล้วเราก็จมอยู่กับมันนะอย่าไปยอมมันแช่กับมันมันก็เป็นกิเลสอ่ะการนอนแช่กิเลสก็ไม่ถูกละใช่ไหมรู้ทันไปออกมานะก็แค่เป็นสภาวะตัวหนึ่งที่เราไปรู้เข้าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นอีกนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือมันแช่อารมณ์อยู่หน่อยนึงนะคะแค่นั้นแหละ
เห็นว่ามันชอบแพ้กับความเศร้าค่ะ
ไม่เป็นไรความเคยชินที่จะแพ้รู้ทันเหมือนกับอย่างเมื่อกี้นะคะจิตมันชอบพุ่งออกไปเรารู้บ่อยๆมันพุ่งแล้วรู้พุ่งแล้วรู้มันจะพุ่งเบาลงเบาลงเราแพ้ความเศร้าเศร้าปุ๊บก็จมเศร้าปุ๊บรู้ทันหลุดออกมาเศร้าอีกจมอีกรู้ทันหลุดออกมาต่อไปมันจะจมน้อยลงแต่ต้องรู้ทันนะไม่ใช่ตามใจถ้าเราตามใจมันก็จะแช่ไปเรื่อยๆนะคล้ายๆเราจะโดนอารมณ์ย้อมง่าย ั้นหัดดูไปสังเกตไปถ้าเกิดไม่ออกนะเปลี่ยนอารมณ์ขึ้นมานะแต่แบบหันมามองนู่นมองนี่มันหลุดออกมาก่อนนะอย่าไปยอมให้มันแช่กับอารมณ์ตัวนี้เพราะมันเคยชินนะมันจะชอบแช่อะก็ตัวอื่นก็ดูดีนะแต่ว่ามันจะแพ้ตัวนี้เท่านั้นเอง
หน้าที่เราคือดูแค่นี้ใช่ไหมคะมีอะไรเราก็ดูไป
ใช่มีอะไรก็ตามรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเห็นไหมหลวงพ่อสรุปมาแล้วรู้กายรู้ใจตามความจริงนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะจริงๆคำว่าเป็นกลางตัวนี้นะเบื้องต้นเลยเนี่ยนะมันคือเป็นกลางในการดูก่อนพอเราเป็นกลางในการดูเห็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอสภาวะมันดับไปจริงๆเนี่ยจิตมันจะเป็นกลางจริงๆขึ้นมานะแต่ขั้นต้นเนี่ยให้เราเป็นกลางในการดูก่อนคือไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจเนี่ยให้ทำตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเห็นมันทำงานไปนะอย่าไปอินกับมัน
ขอบคุณค่ะ
ดูรักษาไว้นิดนึงนะ
เห็นว่าตรงนี้
ใช่เหมือนมันรักษาไว้หนูใช้อะไรเป็นกรรมฐานล่ะ
พุทโธนับหนึ่งค่ะถึงหนึ่งร้อยค่ะ
ก็พุทโธนับหนึ่งถึงร้อยไปอย่ามานั่งรักษาไว้ตรงนี้เนี่ย
เห็นบางทีมันก็ยิ้มมันก็หลุดเองนะ
อันนั้นไม่เป็นไร
ก็เข้ามา
หนูโยกเครื่องอยู่ไปพุทโธหนึ่งพุทโธสองไปเรื่อยๆแล้วมันไปทำอะไรคอยรู้ดีกว่านะไม่ต้องมานั่งจ้องมันไว้ตรงนี้หรือเป็นพ่อคุยกับแม่แล้วมันมาจ้องไว้อยู่ตรงนี้ใช่ไหม
อาจจะเข้าไปเพ่งโดยไม่รู้ตัวก็ได
้เออมันมาแบบอย่างเงี้ยค่ะโอเค
นมัสการค่ะคุณแม่
อยู่ไหน
อยู่นี่ค่ะโยมจะรบกวนถามคุณแม่ว่าคุณแม่ถักหมวกแล้วคุณแม่ปฏิบัติลักษณะยังไงฮะ
ถักหมวกแล้วก็คอยรู้สึกตัวไปแล้วก็คอยรู้ทันใจไปแต่ถักหมวกหลังๆแม่ไม่ได้ถักแล้วล่ะแล้วแม่เพราะว่ามันมีข้อเสียเหมือนกันอันที่หนึ่งเลยถักไปเรื่อยๆเนี่ยนะจิตมันจะไปนอกๆอยู่หน้าเพราะว่าจิตเราต้องไปใส่ใจกับการถักใช่ไหมถ้าถักไปรู้สึกตัวไปยังไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนไหนช่วงที่งานมันใกล้จะเสร็จเนี่ยนะมันจะรีบแล้วมันจะไม่ดูจิตแล้วอันที่หนึ่งนะจะทุ่มเทไปแล้วคราวนี้จมลงไปในงานเลยนะคือใช้ทำได้เป็นงานอิเล็กที่ผ่อนคลายสบายใจไปนะแต่คอยรู้ตัวไป
ของโยมเวลาว่างก็จะหยิบขึ้นมาทำทันทีนะถักลิฟติ้งทีนี้ว่าเวลาทำก็จะแบบมองมืออันนี้มันนั่งถักบางครั้งมันก็จะมีความรู้สึกว่ามือเหมือนเป็นอะไรอย่างหรือว่าจะมองเป็นทั้งตัวกำลังนั่งถักหรือว่าจะต้องแบบพุทโธไปถักไปแล้วก็มันคิดไปก็ให้รู้อ่ะเลยไม่ทราบจะต้องทำยังไง
จริงๆถักเนี่ยเราเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายไปค
่
ะ
เน้นที่มือเหรอคะจ๊ะแบบว่าเห็นมือมันนั่งถักอย่างนี้ค่ะหรือว่าต้องดูทั้งตัว
ดูทั้งตัวดีกว่าไม่งั้นน่าจะกลายเป็นจิตไปอยู่ที่มืออีกอะมันก็คือส่งออกอยู่ดีใช่ไหมจิตไม่ได้อยู่ในฐานทำเล่นๆได้นะแต่ว่าอย่าไปหมกมุ่นมากนะเราถือว่าเป็นงานอดิเรกที่เราเอาไว้เจริญสติเห็นกายเคลื่อนไหวไป
ก็เวลาทำก็จะเปิดซีดีหลวงพ่อแล้วก็นั่งทำว่างก็จะทำแบบชอบนะ
ชอบก็ทำไปนะคะแต่ว่าระวังนิดนึงนะจิตมันจะไปอยู่ข้างหน้า
อ๋อใช่ค่ะ
พอเวลาที่เราทำแล้วเราแบบเราทุ่มเทแล้วเราแบบเต็มที่เข้าไปนะมันก็ไปอยู่อย่าง
น
ี้เลย
แล้วเราจะเน้นทั้งกายดูทั้งกายมันทำหรือว่าเราจะเน้นพุทโธข้างในแล้วไหลไปรู้ดีกว่าฮะ
พุทโธ
อะไรดีกว่ากัน
แล้วแต่ชอบอยู่ที่เราถนัดอะไรเราถนัดเห็นกายเราก็ใช้กายเราถนัดพุทโธเราก็พุทโธอยู่ที่กรรมฐานพื้นฐานของเราที่เราใช้อะค่ะปกติใช้อะไรล่ะ
ก็สองอย่างค่ะบางทีก็พุทโธบางทีพุทโธไปพุทโธมามันหายไปแล้ว
พุทโธก็ได้ค่ะอย่างน้อยมันก็จะได้ไม่ไปอยู่ที่ข้างหน้านะลองดูก็ได้ค่ะลองพุทโธไปเรื่อย
ๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะ
รบกวนถามนิดนึงค่ะอยู่ตรงนี้
ค่ะไม่สองอันนี้เริ่มหาคนไม่เจอว่าไง
คือว่าปกติปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติอ่ะมันเหมือนมันค่อนข้างยังแยกอยู่ว่าเอาเวลานี้ปฏิบัติก็จะแบบเหมือนตั้งใจแต่ว่าการปฏิบัติอ่ะก็คือมัน ช่วงที่ทำในรูปแบบนะคะก็จะเหมือนกับว่าดูกายเป็นหลักสมมติว่าก็ดูกายแล้วก็ใจมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาอย่างวิ่งไปคิดวิ่งไปคือใจก็จะเห็นว่าใจมันเร็วมากเดี๋ยวก็วิ่งไปตรงขาคันเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบวิ่งไปวิ่งมาทั้งตัวเลยแล้วก็จะทำได้สักพักหนึ่งแล้วมันก็จะเหนื่อยมากๆมันเหมือนมันตามใจตลอดเวลาตามว่าใจวิ่งไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เป็นคนที่ทำสมถะไม่ค่อยได้แล้วก็จริงๆก็คิดว่าเมื่อกี้ที่ฟังอะนะคะก็ยังคิดว่าจริงๆใช้สวดมนต์เป็นตัวทำสมถะก็ได้เหมือนกันเพราะว่าปกติเนี่ยไม่ค่อยสวดมนต์เพราะว่าเหมือนกับว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเราไม่ค่อยคอนเซนเทรตอยู่กับบทสวดหรืออย่างเดินจงกรมก็จะรู้สึกเหมือนคอนเซนเทรตไม่ได้ต้องนิ่งๆอะถึงจะแบบเหมือนกับจดจ่ออยู่ว่าใจมันวิ่งไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันอ่ะก็คือจะได้เป็นขณะเหมือนกับได้เป็นแบบช่วงๆแบบมีสติขึ้นมาเหมือนกับรู้ตัวขึ้นมาว่าโกรธรู้ตัวขึ้นมาว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นขณะคือจะไม่ได้บ่อยๆทีๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี
้จริงๆลองบริกรรมดูก็ได้ค่ะบริกรรมแล้วจิตนี้รู้ไอ้ที่เหนื่อยเนี่ยเพราะว่าเราวิ่งตามจิตมันไป
ใช่ใช่เราวิ่ง
อย่าไปตามมัน
เอาไม่ต้องตามเหรอคะ
เราเรียกว่ามันไปก็แค่รู้ว่าไปจบแล้วนะไม่ต้องตามมันวิ่งตามมันไปนี่เหนื่อยแย่เลยนะเนี่ยคือจริงๆจิตมันทำงานเร็วอยู่แล้วแล้วเราไม่สามารถที่จะรู้ทุกอันอยู่แล้วเรารู้เท่าที่รู้ได้แค่ว่าทุกครั้งที่รู้เนี่ยเราก็เพียงเก็บข้อมูลได
้
มันเหมือนข้อมูลมีเยอะแยะเลยน
ะ
เราเก็บได้อันไหนก็คือเก็บห่างหน่อยทีห่างหน่อยก็คือเก็บได้น้อยหน่อยทีหน่อยก็เก็บได้เยอะหน่อยแต่ไม่ต้องเก็บทุกอันนะเหนื่อยนักเนี่ยนะก็มาบริกรรมดีกว่าแล้วมันไปแค่รู้คือไม่ต้องไปวิ่งตามมัน
ค่ะแต่จริงๆเราควรสวดมนต์ใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆด้วยความที่ว่าอย่างที่คุณแม่บอกว่าเราจะเลือกกรรมฐานของเราอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นเน้นทางบริกรรมสวดมนต์หรือว่าเน้นทางดูกายของอันเนี้ยจะถนัดดูกายดังนั้นเนี่ยสวดมนต์ก็เลยจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เรามาเลือกทำสมถะโดยการสวดมนต์ก็ดีใช่ไหมคะเพื่อให้เหนื่อยน้อยลงเพื่อให้แบบเหมือนกับอย่างนี้จะดี
ปกติรู้กายใช่ไหม
คะ
แล้วก็คอยเห็นจิตทำงานได้อยู่จริงไม่ต้องเปลี่ยนกรรมฐานหรอกไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรารู้กายแล้วก็รู้กายไปแต่อย่าไปวิ่งตามมันถือว่ามันไปไม่ใช่ต้องตามมันไปเพื่อแค่รู้ว่ามันไปแค่นั้นพอแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็ไปอีกมันก็ไปอีกเรื่อยๆนะมารู้สึกที่ฐานเราดีกว่า
ค่ะที่ฐานเราคือ
กาย
อ๋อก็คือกลับพอใช่ๆมันวิ่งแล้วมันก็กลับมาแล้วเดี๋ยวมันก็วิ่งไปอีกแล้วก็กลับมา
ใช่คือเราเอากายเป็นหลักไงแล้วมันไปเนี่ยคือเผลอใช่ไหม
ค่ะ
รู้เสร็จปุ๊บมาเอากายเป็นฐานเลยอีกนะรู้สึกกายไปเรื่อยๆแล้วมันไปแล้วรู้ไปแล้วรู้ไม่ต้องวิ่งตามมัน
ค่ะ
นะแล้วก็ไม่ต้องตามทุกอันอันไหนตามไม่ทันแล้วปล่อยโยนทิ้งไปเอาใหม่ปัจจุบันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีให้ดูตลอดเวลา
ค่ะใช
่นะเราเอากายนะคะไม่ต้องเปลี่ยนหรอก
ค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือจริงๆตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะพอดีเห็นคุณน้องเขาก็คิดว่าคือจริงๆด้วยความเพราะเป็นโรคซึมเศร้าอะนะคะมันก็จะมีอารมณ์ที่ดิ่งอยู่เป็นประจำแบบซึ่งเราไม่สามารถมันเหมือนอารมณ์โทสะที่แบบแรงมากๆอะซึ่งถ้าเราเข้าไปคิดหรือเข้าไปแช่กับมันเนี่ยมันก็จะดิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะจะใช้วิธีโดยการเหมือนเปลี่ยนเรื่องก็คือมาดูลมหายใจมาดูกายแบบเหมือนกับว่าเปลี่ยนเรื่องเลยไม่ไปสนใจอารมณ์ที่ดิ่งแล้วก็มาดูที่กายแทนอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ใช้ได้ไหม
ปกติเวลาที่มันจะเข้าไปเนี่ยมันต้องคิดก่อนนะมันต้องคิดนิดนึงก่อนแล้วเรารู้ว่าเรื่องที่คิดเนี่ยจะนำไปสู่อารมณ์อย่างนั้นใช่นะเราไปยอมอย่าไปยอมให้มันคิด
บางทีไม่รู้เลยนะคะว่าตัวเองเศร้าเรื่องอะไรก็งงเหมือนกันคุณหมอก็ถามว่ามันมีเรื่องอะไรก็เราก็บอกไม่รู
้บางทีซึมเศร้ามันเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองเองผิดปกติก็ได้ไม่ใช่เป็นว่าเรามีเรื่องอะไรเอาเป็นว่าเราหาหมอปกติแต่ว่าเราคอยรู้ทันไปคืออย่าให้มันไปจมไปแช่ไปแช่ปุ๊บเราก็มารู้กายเอานะคือคล้ายอย่าไปยอมปล่อยให้มันอยู่ตรงที่เดิมนานๆพอมาเริ่มจมเริ่มแช่เนี่ยนะรีบรู้ทันแล้วมารู้กายถ้าเรารู้ทันบ่อยๆเนี่ยต่อไปพอมันจะเริ่มแช่ปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเอง นะหัดรู้ทันบ่อยๆแช่แล้วอย่ายอมพอรู้ทันเมื่อไหร่ปุ๊บมารู้สึกกายแล้วเดี๋ยวความเคยชินมันจะแช่ใหม่ใช่ไหมคะรู้ทันแช่ใหม่รู้ทันต่อไปสติจะเกิดตอนที่มันจะแช่และการที่มันจะไปแช่มันก็จะน้อยลงนะคะแค่อย่าไปยอมมันปล่อยแช่ไปเรื่อยๆจริงๆเท่าที่รู้เนี่ยคนที่สมมติว่าเป็นโรคจิตที่มีปัญหาเนี่ยนะหลวงพ่อเคยเห็นบอกว่าเคยเห็นจิตคนที่เป็นโรคจิตเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าจิตเนี่ยมันเข้าไปคิดมันเข้าไปวนลูปคิดแล้วมันออกมาจากโลกของความคิดไม่ได้นะมันถึงได้เกิดว่าอาการที่ช่วยตัวเองไม่ได้นะงั้นเรารู้ทันที่หลงคิดไปเรื่อยๆเพราะมันหลงคิดปุ๊บรู้ทันเข้าไปแช่ปุ๊บรู้ทันหัดเรื่อยๆนะคะมันจะเข้าไปน้อยลงเองนะอย่างบางคนที่เป็นโรคจิตเนี่ยแล้วมันช่วยตัวเองไม่ได้เขาเอายามาช่วยกระตุ้นให้มันหยุดคิดไอ้ตรงนี้มันก็คือหลุดออกจากลูปโดยยาเนี่ยแต่ถ้าเราภาวนาแล้วเราเป็นไม่เยอะเนี่ยเราจะหลุดจากลูปด้วยการฝึกสติไปก็คืออย่าไปปล่อยให้มันแช่แล้วรีบเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆกันพอต่อไปเรารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเนี่ยจากตอนแรกเราเปลี่ยนอารมณ์เป็นสมถะเป็นการแก้อาการใช่ไหมพอรู้บ่อยๆต่อไปมันจะเป็นวิปัสสนาคือเราสามารถรู้ทันตามความเป็นจริงได้นะฝึกไปนะมันยังไม่ได้เป็นมากขนาดยังสู้ไม่ได้นะคะยังสู้ไหวอยู่ดูแล
ค่ะเรียนถามคุณแม่อยู่ข้อหนึ่งนะคือสมมติถ้าเกิดว่าเวลาบางทีมันมีภาพที่เราไม่ชอบอย่างคนอย่างเงี้ยเราเกลียดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราเห็นเนี่ยแล้วเราแผ่เมตตาให้แบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าฮะ
ภาพนี้ของจริงหรือว่ามันผุดขึ้นมา
ผุดขึ้นมาจากความคิดเนี่ย
เรารู้ทันว่ามันผุดเลยตัวนี้ก็เป็นแค่สัญญามันทำงานขึ้นมาเฉยๆถ้าเป็นผีที่เราแผ่จะช่วยได้ค่ะแต่ว่าที่ฝุ่นนี่ว่า
สัญญามันทำงานเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้บางทีเหมือนเป็นคู่กรรมเนี้ยมันจะได้ตัดกรรมกันออกไปเห็นเขาบางทีเขาบอกมาแบบนั้น
ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้ค่ะตัดกรรมดีที่สุดนะคือเรารู้ทันกิเลสเรานะคะรู้ทันกิเลสรู้ทันกิเลสเราบางลงเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะหายไปเองนะคะยังไงตัวนี้สัญญามันผุดขึ้นมาถูกไหมคะสัญญามันผุดขึ้นมาสิ่งที่ตามสัญญามาก็คือสัญญาเนี่ยเหมือนเป็นภาษาที่มากระทบมันคือภาษาทางใจถูกไหมคะผุดขึ้นมาปุ๊บเราได้ถึงสิ่งที่เราไม่ชอบใจกับคนนี้ขึ้นมาโทสะเราเกิดให้รู้ทันที่โทสะสัญญาเนี่ยมันห้ามไม่ได้มันทำงานของมันอยู่แล้วแต่กิเลสที่ตามหลังขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันได้นะคะไม่ต้องไปแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญแล้วค่ะเกิดไม่ชอบนะขึ้นมาเห็นหน้าปุ๊บโทสะเกิดขึ้นมาโทสะเกิดแล้วรู้ทันโทสะในใจเรานะคะเราเห็นกายส่วนหนึ่งความโทสะอยู่ในอกใช่ไหมคะสังเกตไปโทสะถูกรู้แล้วสังเกตไปอีกโทสะตัวนี้มันก็ไม่คงที่นะคะเช่นไปนึกถึงไอ้ภาพนั้นอีกโทสะก็พุ่งขึ้นมาอีกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่นึกถึงภาพนี้เรานั่งดูโทสะตัวนี้ยังไงก็ค่อยๆหายไปแค่ตามหลักก็คือเหตุมันดับตัวนี้ไม่ไงก็ดับคือแทนที่เราจะไปสนใจไอ้สัญญาตัวนี้เราสนใจกิเลสในใจเราดีกว่านะคะการที่เราจะตัดกรรมเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือความจริงที่เราใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยนะการที่เราสัมผัสกับสิ่งต่างๆหรือกระทบกับบุคคลต่างๆเนี่ยนะใจเราเนี่ยมีความยินดีมีความยินร้ายนะมีความผูกรักมีความผูกโกรธกับสิ่งต่างๆสังเกตไหมว่าใจเราเนี่ยมักจะเข้าไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆมากมายนะอย่างเช่นเรายกตัวอย่างเรานึกถึงคนคนหนึ่งปุ๊บน้ำหนักที่เราเกิดขึ้นในใจเนี่ยกับคนคนนี้ไม่เท่ากับอีกคนนึงเรานึกถึงคนนี้มีน้ำหนักหน่อยนึงนึกถึงอีกคนมีน้ำหนักหน่อยนึงนะนึกไปนะคะสังเกตไหมความจริงน้ำหนักแต่ละตัวเนี่ยคือความยึดถือที่เรามีต่อเขานะที่คนโบราณบอกเราเนี่ยผูกรักผูกโกรธตลอดเวลานะคะอย่างเนี้ยกรณีที่เราผุดหน้าคนคนนี้ขึ้นมาแล้วเราเกลียดเนี่ยที่จริงก็คือเราผูกโกรธกับเขาไว้มันผูกเอาไว้ในภวังคจิตเลยนะคล้ายๆกับว่าถ้านึกถึงเมื่อไหร่ก็คือโกรธอยู่ก็คือใจเนี่ยมันมีความยึดถือมีความผูก ความผูกตัวนี้จริงๆแล้วว่ามันก็เป็นกิเลสที่เรียกว่าอุปทานนะคะที่พ่อก็บอกว่าโลภะกำลังแรงเนี่ยคือตัณหาตัณหากำลังแรงเนี่ยเป็นอุปทานเราผูกรับผูกโกรธเนี่ยตลอดเวลาสังเกตไหมมันจะมีขยะในใจเราตลอดเวลาคนนั้นคนนี้พอนึกขึ้นมาปุ๊บมันก็ขึ้นมานึกขึ้นมาปุ๊บมันก็ขึ้นมาตัวนี้เป็นกิเลสนะคะเป็นนึกถึงเขาแล้วเดี๋ยวเรารู้ทันกิเลสของเรานะพอกิเลสเราบางไปนะมันก็คลายกรรมที่จะมีต่อกันไปเองแหละนะคือตัวกรรมเนี่ยมันก็คือตัวผูกรักผูกโกรธนี่แหละที่จะส่งให้เราไปเกิดไปเจออะไรกับคนคนนี้อีกนะเรามีหน้าที่รู้ทันกิเลสให้กิเลสเราเบาบางลงไปนะคะมันก็จะลดชาติภพลดกรรมที่จะมีต่อกันลงไปได้ดูที่ต้นเหตุดีกว่านะคะไม่ใช่ไปแก้อาการตรงนั้นก็หมดเวลาแล้วล่ะนะคะก็ใครมีอะไรสงสัยนะคะเรายังมีกลุ่มย่อยเราถามไปเลยนะกลุ่มย่อยผู้ช่วยสอนเนี่ยก็เขาภาวนาเก่งๆอยู่แล้วช่วยเราแก้ปัญหาได้นะคะกลุ่มย่อยเนี่ยดีนะคะผู้ช่วยสอนเนี่ยจะช่วยพวกเราเนี่ยให้เห็นสิ่งที่เรายังติดอยู่นะเราจะดูได้ง่ายขึ้นเวลาเราเห็นพอเข้ามาสอนเราเรื่องสิ่งที่เราติดอยู่ทุกคนจำไว้นะดูปัจจุบันนั้นเลยว่าจิตเราเป็นยังไงนะเราจะเริ่มจำได้ว่าสิ่งที่เราติดอยู่เนี่ยนะหน้าตาเป็นยังไงนะการที่มีคนมีผู้ช่วยสอนบอกเนี่ยนะเพื่อบอกให้เรารู้จักสภาวะที่เราติดอยู่ที่เราไม่รู้นะคะเราหัดรู้ไปเรื่อยๆนะต่อไปเนี่ยเราจะรู้จักสภาวะใหม่ๆที่เราติดอยู่ด้วยตัวเองได้นะคะการมีผู้ช่วยสอนเนี่ยช่วยเราในเบื้องต้นเนี่ยให้เรารู้ทันได้เร็วขึ้นนั้นมีอะไรถามมีอะไรคุยกันดูสภาวะปัจจุบันไปทิ้งที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นยังไงมันจริงไหมเรารู้สึกได้ไหมนะคะรู้สึกได้จำไว้หัดดูไปเรื่อยๆต่อไปก็จะดูด้วยตัวเองได้นะคะก็แม่ก็คงมีแค่นี้ถ้ามีอะไรเวลาหลวงพ่อเปิดวัดเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าใครสงสัยอะไรมีโอกาสมาวัดถ้ามีเวลาอยากถามก็ค่อยมาถามตอนที่หลวงพ่อเลิกสอนแล้วนะคะแม่ก็จะสอนได้วันนึงไม่กี่คนหรอกนะเพราะแต่ละคนมันก็ใช้เวลานะมีโอกาสก็คงได้พบปะกันอีกนะอนุโมทนากับทุกท่านนะคะก็แม่ก็ขอให้พรปิดท้ายก็แล้วกันนะคะบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะอนุโมทนาด้วย